nici vaci, nici boi. Noi vrem război.
Așa, așa, salutare dragi prieteni, salutare stimați muritori, ascultați răzbunarea Sfântului Sisoie Ramuleanu. Suntem Iulian Tănase, Mădălina Ștefu și Alex Tocilescu, ordinea este aleatorie, ne scuzați, începe RSS Reloaded, o ediție de asemenea realizată sub influența berii TNR. O
se
bere
vede.
Blondă cu tupeu, am și făcut ceva. Ce am zis, berea TNR, o bere craft destupată la cap și una de loc, în fine, deloc corectă, craft, orice pasăre pe limba ei bere. Bună, mădă!
Bună!
Salut, Alex!
Salut!
Așa, deci practic putem să începem ceea ce am început de vreo jumătate de oră, am și transpirat, ne-am brânzat pe balcon. No? Uh-huh. Păcat că nu înregistream cu Moculescu, cu ăștia, cu hipertensiune, hiperpensiune, a dat mădă.
Da, podcastul paralel, cum mi se întâmplă de obicei, înainte
păcat.
Și după.
Păi hai să ne urnim așa, cum a fost săptămâna ta, mădă?
Mai deconectată de la vria internetului, mai prezentă.
Ce pantofi ți-ai mai cumpărat? Cu ce cremă ți-ai mai dat?
Nu, nu chiar. Am și muncit foarte mult. Este perioada asta tot din pandemie în care începe vria la muncă, la birou, mail-uri la 12 noaptea, telefoane la 6. Dar m-am lăsat de sportul ăsta de a munci înainte să cânte cocoșul și fac niște eforturi să rămână niște parametri mentali cât de cât în
regulă. Practic ai job, adică vrei să dai de înțeles că ai job, ai de lucru și primești și salariu pentru asta,
păi,
nu?
Voiam să mă asta plâng, dar în perioada asta nu mă plâng, că știu că multă lume e suferindă, dar e greu, e destul de greu să duci
salariul.
Munca, măi, munca.
De la bancomat, la buzunar.
Alte erau vremurile când lucram de pe canapea, când mai
chiar
scriam trei postări pe internet.
Chiar mai scoateți bani de pe card?
Să știi că nu.
Da, că am fost la mare în weekend și...
Preventiv.
Da.
Mai degrabă, nu?
Mai plătești un pește la...
La Kerhana n-au POS acolo, nu?
Nu, am fost la 2 mai și aveau POS, dar era defect. Adică nu
cum
știu dacă
trebuie,
aveau POS.
Adică...
Aveau o hârtie pe care scria că POS-ul este defect.
E o tehnică, nu?
Da. Bănuiesc. Și na, plus că stai la gazdă, mai... Ai
normal,
de
normal.
Bani, gheață.
E nevoie de bani gheață.
Ți-ai un porumb pe plajă.
Mai ales pe căldura asta.
Da.
Cât mai gheață să fie banii.
Să te
răcorească
la buzunar acolo.
Că banii, altfel, la bani jar. Nu, nu se face, nu, nu. Poate iarnă. Alex, cum a fost săptămâna ta?
Cum ziceam, a fost la mare.
Ai fost la mare?
Da, da, da.
Asta ziceai că ai fost la mare. Deci 2 mai înseamnă că...
Chiar asta
e mare.
Da, e la mare 2 mai.
A, 2 mai e la mare, s-a mutat.
E între Mangalia și Vama Veche.
Da.
Foarte, foarte frumos.
Briză... Aș fi zis că e între, nu știu, între Kiev și Istanbul. Nu știu, așa aș fi fost tentat să complic puțin situația. Sau între Varșovia și Atena. Vrei să coborâm? Între Melbourne și New York? Merge așa pe...
Da, da, o colegi puțin.
Asta e, trebuie să tragem de timp la podcast. Să pare că avem ceva de zis.
E foarte frumos la 2 mai. În primul rând e
recomanzi?
Mai ieftin. Da, da, clar. Adică decât să dai 280 de lei în vamă pe o încăpere
pe la... noapte?
Da.
Atâta e?
Dacă ai noroc,
cam atât,
am înțeles.
De la atât pornești. Hai, să zicem,
dar
de la 250.
Ce are camera aia? Adică
4 pereți,
ce
podea, acoperiș,
de la camera.
Pat, cam atât.
Ce folosește omul de la cazare?
Da, oricum, ideea fie să nu stai prea mult în cameră, fie să nu-ți amintești ce ai făcut în ea, nu?
Exact, da, dacă se poate, da, dacă ai bani suficienți, poți să nu-ți amintești ce ai făcut în cameră.
Și la 2 mai 80 de lei cazarea.
80 de lei?
Da.
Frumos.
Foarte frumos.
Hai să-mi, da, de fapt...
Plus că arată foarte pitoresc 2 maiul. Are aerul ăla de sătuc de munte. Ai și mare, ai langoși, ai o Kerhana.
Da.
E un domn care gătește un rusnac. Acolo are el terasa lui. Dar nu știu dacă mai e deschis acum în
la,
perioada asta.
Nu la Kerhana, la Petia zici.
Nu la Petia, e un domn Igor care face la el în curte de mâncare. Dar acum nu cred că mai e cazul.
Îl cheamă Vasile de fapt. Dar se spunea Igor ca să dea bine la pește.
E simpatic în 2 mai, mm-hmm, într-adevăr.
Eu zic languroș, nu langoș, așa m-am obișnuit.
Da?
Da, da,
așa se zice la
languroș.
Voi? La moinei?
Languroș cu brânză. De ce sunt langoși? Nu? Niște gogoși.
Niște gogoși, da,
da, da, da. Mișta.
Și eu am fost la mare. Noi am fost în Constanța. Uh-huh. Mereu am zis, trebuie să-mi iau un soț de la malul mării. Și l-a adus refluxul.
Să zic și eu că am fost undeva. Stai puțin la mare. Da, zici,
dar
așa,
tu
și
n-ai fost la mare. Iulian, tu n-ai fost la mare.
Am fost la Scheveningen.
Un weekend.
În Olanda.
Acum.
E, nu, acum 24 de ani. Dar n-ați spus... A, azi, săptămâna asta, am
înțeles. Da, vorbeam, da, da.
Eu am fost în județul Giurgiu.
Mă rog,
serios. Și m-am amuzat foarte tare pentru că, mă rog, am fost la o pensiune, la Ogrezeni, se cheamă localitatea, Acacia. N-am contract, adică doar zic așa. Dar faza e că am intrat de foarte multe ori în județul Giurgiu. Adică am intrat o dată când pe autostradă, după care am mai intrat o dată.
E o autostradă în județul Giurgiu?
Da, spre Pitești. Ah. Mergi vreo 30 de kilometri pe autostradă, după care faci dreapta, nu știu, după Bolintin, vale, deal, oricum nu e nicio vale, niciun deal, doar așa se cheamă. M-am uitat cu atenție, deci nu e nicio diferență între vale și deal la Bolintin.
A fost, dar s-a furat.
Da, s-a furat. Cred că s-a furat și valea. Da, dezolant, deci județul Giurgiu, acolo pe unde am ajuns eu, era dezolant, absolut penibil, să zic, ca peisaj, dar foarte mișto pensiunea, vreo 50.000 de metri, 5 hectare de teren cu foarte bine îngrijit. Doar că și țânțarii erau foarte bine îngrijiți.
De la țărani, din aia, crescuți care, bine,
deci
la
exact,
sol.
Exact ca pe sediștii, frate, deci știi cum? Deci se mufa unul să te sugă, prefera să moară sugând, dar nu te lăsa, deci nu se demufa de la sânge și plesneai și pac, sânge, știi, pe picior, de la tine.
Da.
Deci, practic, îți loveai sângele prin intermediul țânțarului.
Mai acum știi cum e, vorba aia a pișcat, dar a și făcut-o. A făcut el
exact,
ceva
exact,
bine
exact,
în județul Giurgiu.
Da. A sub, dar a și murit.
Cât de fapt asta.
Da, da, cam așa, cam așa. Adică am vizualizat cum se mufează ăștia la buget, știi, sug. Sunt prinși, dar nu se pot lăsa de subt bani de la buget. Că, până la urmă, bă, ți-ai făcut o sumă, hai să mă retrag. Și au fost unii care s-au retras.
Cine s-a retras?
Băi, sunt unii. N-aș vrea că aș merge pe prezumția de furăciune,
okay,
știi?
Da.
Da, erau unii din cabinetul Năstase 2000-2004, despre care se spunea că sunt mega bogați, care n-au făcut pușcărie și s-au și retras.
Semn că nu mai avea unde să pună avuția.
Exact.
Nu mai ai unde să depoziteze, semn clar că trebuie
Erație
să te oprești.
Nu se pot opri, pentru că este o boală psihică, lăcomia.
Și țânțarii nu se retrăgeau.
Băi, nu se retrăgeau, deci pe bune. Băi, sugi un pic și te-ai cărat. Nu, frate, preferau să moară plesniți în celulă de-asta biodegradabilă.
Și am înțeles că oricum nu vin câte unul, că sunt în formațiune, no, no, politică, sunt,
exact,
pe liste, știi?
Era,
ai o listă cu 30 de țânțari.
Era o grupare infracțională. Un grup infracțional organizat de țânțari.
Bine, ei nu împart mai departe, adică ei după ce suc sângele nu vine alt țânțar și suge de la țânțarul care ți-a sub ție și tot așa.
Da, deci nu poți să sugi pentru altul.
Da.
Fiecare suge pentru el. Deci nu poți să sugi pentru copii. Copiii sunt prea mici, nu știu să sugă, da, tata suge bine de tot.
Pentru toți.
Da, deși, mă rog, subtul se transmite din tată în fiu sau din mamă în fică, nu știu, la partea. Pentru că mai sunt și femei care fură acum, mă gândesc, nu?
Da, probabil.
Care fac afaceri cu statul.
Dar și țânțari, sunt țânțarii de gen masculin și cei de gen feminin.
Faza e că ei trăiesc foarte puțin. Nu știu care e durata de viață a unui țânțar, poate mă ajutați voi.
No.
Poate a studiat la mare, mă gândesc la 2 mai, la Constanța, nu există
cei
cursuri,
drept,
nu?
Cei n-am prea am văzut țânțari care să moară de moarte bună, ca să poți să evoluezi și să văd un țânțar cu barbă, știi, cu o doamnă Luiza
bătrâni
lângă el,
albi, așa.
Să posteze pe Facebook.
Orb! Băi, nu e, băi, vezi că sunt greșite, piciorul meu de lemn, nu e sânge!
Cu trompa albă.
Cu trompa albă, da.
Nu prea am văzut. Ăștia de obicei mor tineri, că sunt infractori, sunt într-o categorie vulnerabilă, să zic,
un țânțar, un țânțar tânăr care să treacă strada pe unul bătrân la doamna, știi, sau la domnul care stă pe malul lacului, nu. Da, da, păi trăiesc puțin și profită unii. altfel foarte frumos. Era acolo, era un păun. Era un păun și trei păunițe. Era un grup așa de patru și păunul se umfla în pene. Băi, îl ignorau păunițele. Deci mi-era și milă de el, știi, să-și desfăcea coada, era superb, era colorat. Păunițele erau mai șterse așa puțin. Nici nu îl băgau în seamă. Iar cea mai tristă poveste pe care am vrut să o scriu pe Facebook și n-am mai apucat e despre un lebădoi. Deci era acolo o lebădă, un mascul. Mi-au spus că, nu știu, se afla acolo de vreo 10 ani, de mai bine de 10 ani. Și până de curând erau și două femele. Erau două lebede și acest lebădoi. Numai că, din păcate, lebădoiul s-a îngrășat foarte tare, a luat foarte mult în greutate, iar lebedele, într-o bună zi, pentru că nu se îngrășaseră foarte tare, și-au luat zborul și nu s-au mai întors, iar ăsta a încercat să zboare și n-a reușit. Bă, mi s-a portat așa o dramă, frate, știi? Tot lăcomia sau, nu știu, nu-ți calculezi bine pașii în viață. Și era trist. Exact, huzurea acolo, era un menaj atroa foarte mișto.
Da, e complicat.
Băi, e foarte trist, pe bune. Da, și e da, o morală așa, e o chestie aici, știi?
Cred că o să se ambiționeze la un moment dat. O să-l vezi data viitoare pe baltă. Zici? Cum ridică greutăți niște nuferi ceva. Merge la sală și a niște ochelari de soare și își face cont de Facebook. Întotdeauna atunci când te desparți de cineva,
da, sau,
știi,
de
vrei
Tinder,
să...
prima oară.
Sau de Tinder, da.
Tinder tundești. Pentru lebede.
Cum? Să tundești. Scurt.
Da. Păi și altceva, hai să mai vorbim. Cam asta, am avut revelația asta cu lebă, da? Adică mi-a dat de gândit. M-am gândit așa, nu știu, poate când acumulezi foarte mult în viață, mai mult decât ai nevoie, te ține așa pe loc, știi?
Da, mai ales dacă rămâi cu ideea că trebuie să adun, trebuie să pui undeva.
Da. Bine, dar lăbădoiul ăla era și trist sau...
Era...
Poate cineva să facă diferența între o lebădă tristă și o lebădă jumafișistă. Da, adică, ok, dacă râde ca proasta lebădă, îți dai seama. Dar așa dacă stă cu ciocul închis?
Adică nu e clar că a suferit de pe urma...
Crezi că s-a bucurat că a scăpat de nenorocitele alea?
Mai mult de mâncare pentru el, vorba.
Care îl storgeau?
Care nu făceau nimic toată ziua și îl băteau la cap?
Da, poate. Mai ales că, nu știu dacă o lebă de la 10-12 ani este în vârstă.
E posibil să fie.
E posibil, nu?
Nu cred că...
Se calculează ca la pisici? 7 ani sau...
Și are și el parte de o bătrânețe liniștită acum?
Da, un fel de pusnic așa poate să devină.
Dar nu înțeleg de ce ai plecat tu de la premiza că erau cele două lebede, erau iubitele lui, poate una era soacra. Și atunci povestea se schimbă puțin ca perspectivă, poate abia aștepta.
Sau ambele erau soacre. Știi de ce rămăsese doar cu soacrele? Soțiile plecaseră la muncă în Austria.
Pe lac
sau
la,
în Italia, știi, să îngrijească niște lebe de bătrâne.
Să clocească niște ouă.
Da, plus că nu știi care a fost povestea, adică poate că planul era să plece împreună și el a zis, da mă, hai că vin și eu imediat.
A, și s-a îngreșat, dar naibii așa, știi?
Nu, no, și le-a lăsat, alea au zburat și el a dat și el ful și după aia a fost, nu pot, lasă, stau aici.
Băi, e posibil. Uite, mi-ați schimbat perspectiva asupra vieții și vă mulțumesc pentru asta. Aveam nevoie de prezența voastră în studio și chiar și în viață. Adică în studio, mă rog, și studioul face parte din viață. Și altceva, nu, am avut așa... M-am uitat la The Sinner, la sezonul 3.
Am vrut să zic că a apărut sezonul 3, însă mi se pare mai slab, substanțial mai slab și mult mai previzibil. E interesant.
Am
așa
vrut
ca
să renunț, dar ai văzut primul sezon?
Nu.
Din The Sinner, foarte mișto. Deci primul sezon este brici, o să-ți placă, este genial.
Chiar
este
și
genial.
Al doilea a fost
Așa, și ăsta este plictisitor în prima parte, pentru că am vrut să renunț. E vorba de un detectiv, adică sunt niște crime inexplicabile și un detectiv care... De fapt, scoate la suprafață niște traume profunde pe care făptașii...
Un fir roșu care există și nu e la vedere.
Da, da, și e foarte mișto. Bill Pullman e detectivul.
Da, e foarte mișto. Mai am un episod,
E mișto. Iar The Sinner cu Jessica Biel este foarte bun, primul The Sinner. Iar ăsta e cu, da, nu știu, m-am plictisit în prima parte și doar așa de dragul detectivului m-am uitat și e interesant în partea a doua.
Da, ți-am zis, mai am foarte puțin, dar a fost destul de previzibil comparativ cu primul sezon când totul se schimba ca optica. Da. Ei știam deja de ce era acel de Death Drive, cei doi ușor nihiliști, perioada aia adolescentină, citim Camus și forțăm nota. E interesant, e ok.
Știi, lecția este, Alex, că fiecare om duce în spate o poveste foarte complicată de viață și întotdeauna e ceva, știi, în trecut care te face în prezent să, nu știu, să acționezi aiurea sau inexplicabil aparent. Cum ar fi să, nu știu, de exemplu, în primul sezon, nu e spoiler, că poți să te uiți liniște, o tipă îl ucide pe unul pe plajă pentru că asculta muzică tare și se hârșonea cu iubita lui și se ridică așa și îl secționează.
Da, pot înțelege.
Adică nimeni nu ucide pe nimeni pentru că ascultă muzică tare, adică, nu?
Sper.
Adică sper, nu știu, muzică proastă, tare.
Da, da, am fost la 2 mai și erau unii pe plajă cu o boxă și...
Și ce ai simțit, Alex? Hai să vorbim despre asta.
A simțit sezonul 4.
De fapt am simțit...
A simțit sezonul 4. Tot.
Nu, erau niște moldoveni. Dar adică
mare,
chiar
mare
erau
grijă.
Nu, nu,
grijă mare.
De-ai noștri, nu de-ai lor.
Mare da. Grijă.
De-ai noștri suntem și noi.
Care na, nu e nimic greșit în a fi moldovean.
Mă rog,
dar asta
aparent
îi caracteriza pe moment pentru că na, toată lumea era în slip și ei erau și ei în slip, doar că na, vorbeau moldovenește și alții nu. Și fiind și un grup mai mare de 6-8 persoane, între care unul avea o box, ascultau și ei ce
ascultau.
Nu știu, Manea sau nici măcar Manea.
Nici măcar Manea nu era.
Carlos Dream.
Și în rest,
mai nasol decât Manele, Carlos Dream, da, nu se compară.
În rest, pe plajă erau așa, oameni mai din ăștia, mai ca mine, bucureșteni fricoși.
Scriitori.
Care
băi,
toți ne-am uitat urât la ei și după aia am plecat.
Mamă, ce curaj ați avut, v-ați uitat urât.
Da. Ca da, să povestim după aia, uite, bă, au venit, au invadat moldovenii 2 mai. Și de fapt mai erau și niște giurgiuveni în... stăteam la o terasă și...
Dar de unde? Aveau număr de matriculare de Giurgiu?
Da, asta cu giurgiuvenii, da, pentru că efectiv stăteam la o terasă care e acolo la stradă și o mașină încerca să iasă dintr-o curte, blocând puțin șoseaua. Și pe șosea a venit un tuareg negru cu numele de Giurgiu.
Să explică, da.
Care, în loc să claxoneze, efectiv a oprit și au ieșit 5 oameni din el să-l bată pe ăla care vroia să iasă, că blochează strada. Adică n-a fost o interacțiune din aia să-l claxonezi, să-i dai flash-uri, să... Nu, a fost...
direct,
da. Hai să te batem. Da, bine, sinar, au deschis direct ușile, unul s-a dat jos și pe alea au închis. Că ăla se retresese, normal, evident. Când,
evident, da. Așa de violent sunt giurgiuvenii sau?
Nu știu, n-am mai avut interacțiuni din astea cu ei. Nu, de fapt nu sunt așa. Adică am fost la alegeri, la astea ultime.
Cunoști un tip din
Giurgiu,
ok?
Cunosc o tipă din Giurgiu. Cunosc mai multe tipe din Giurgiu, foarte ok.
Asta e puțin, o știu și eu pe Ana Irina Lupu, nu?
Nu.
Da, mă, Ana Irina Lupu,
da,
e
da,
ok.
Da, da,
ești
foarte ok.
Nu,
și
o știi?
Și foarte bine, da.
Și foarte bine, a fost la un atelier la mine, da.
Și dar aici s-au terminat oamenii ok din Giurgiu.
Au publicat în Iocanți, deci gata, știu un om de...
Cine și ascultă, să știi.
Bună, știu, Ana. Nu contează că ești din Giurgiu atâta vreme cât ne asculți. Alex, te rog.
Nimic, nu s-au bătut. A fost o bucurie. Dar ea oricum era un drum spre vamă, adică cumva înțelegi.
Da.
Da.
Interesant, e palpitant chiar.
Da, e bine, palpitant așa, ca observator, nu să fii în mijlocul lucrurilor. E ca la război, știi? Când stai pe margine și vezi război, zici, bă, wow.
Când ești Stalin și stai pe margine, când ești Roosevelt și stai pe margine. Măi, eu săptămâna asta m-am reîndrăgostit de stilul lui Hammond. Aveam o carte pe care n-o citisem de el, știi, Cartea vieților mele, care a fost foarte bună și am și plâns.
Alexander.
Da, Hammond. Da, da, da. Și m-am apucat și am și terminat proiectul Lazarus, care e foarte
mișto. E mișto, ți-a plăcut?
Mi-a plăcut, da. Da, și premiza e o poveste jurnalistică, pentru că povestea tipului Lazarus din Republica Moldova, din Chișinău, este pe bune. E un tip care a supraviețuit pogromului de la 1903 în Chișinău și s-a mutat în state după ce s-a perindat pe la Cernăuți, în fine, a avut o viață aproape nomadă din cauza discriminării, a ajuns în state și a fost ucis în mod inexplicabil în casa unui polițist, deși nu era înarmat, el a fost asimilat la momentul respectiv anarhiștilor, pentru că era ușor de stânga, era un emigrant și a fost ucis cu brutalitate în 1908.
A fost reditată la Black Button Books?
Da, a
apărut la Polirom inițial.
Știu, eu am varianta asta de la Black Button.
Cartea vieților mele mi-a plăcut foarte tare, foarte tare. Știi, pe, e un tip, ce, e bosniac.
E bosniac
și s-a cărat la un moment dat cu o bursă în Chicago, dar în perioada aia, în anii 90, când era război în fosta Iugoslavie, și nu s-a mai întors. Și a început să scrie în engleză și mai mult pe, mă rog, adică nu mai mult, și non-fiction și fiction.
Da,
cartea vieților
da.
Mele foarte bune, foarte bune. Și ideea este că i-a murit un copil, nu? Și băi, povestește atât de decent și oricum ți se face așa inima, ți se strânge, dar... Știi, foarte complicat să povestești despre o experiență intimă, cum ar fi să-ți moară un copil, ceva mai groaznic nu există pe lume. Și el povestește foarte decent, adică foarte sec, foarte rece, emoția transpare, inevitabil. Am plâns, evident că am plâns, dar nu a fost lacrimogen, nu a vrut să cerșească atenție sau milă sau compasiune, știi, că își mai ridică unii scriitori fuștele în cap. Și mă rog, când li se întâmplă lucruri și vor să povestească, e foarte greu să găsești tonul just.
Are
într-o
o
situație de asta limită
față de el însuși, care iese foarte bine.
De exemplu, tu n-ai, adică tu, nu știu, mă gândeam acum că am vorbit mai devreme de Imperiul Pisicilor. Acolo e un ton lejer, amuzat, ironic și așa mai departe, cinic. E foarte complicat să găsești un ton, că nu se pretează, știi? De exemplu, când ai o situație comică de viață și tonul, nu știu, cum ai tu cu vrăbioi ăia care se găinățează în capul lui. E foarte fun, adică e super mișto povestirea aia, dar n-ai cum să, știi, trebuie să găsești un ton pentru fiecare subiect. Nu,
uite,
nu simți că așa
e? Da, nu mă gândeam apropo de chestia cu... Eu am citit la mare, pe plajă, Rugăciune pentru Cernobâla, Svetlane Alexievici, pentru că văzusem cândva serialul Cernobâl și mi-am zis, hai să văd și eu despre...
La ce editor a apărut?
La Art. Nu e la Art?
Asta nu e la Art,
cred. Litera?
Litera, mă rog, parerea 45, nu știu, habar n-am.
A luat premiul Nobel pentru non-fiction, ceea ce mă rog, foarte ok.
Și n-o citisem și nu mă așteptam să fie atât de wow. Deși e un fragment al Svetlanei Alexievici scris de ea, restul sunt mărturii ale unor supraviețuitori, care într-adevăr, ea nu nimerește tonul. Ea e... lacrimogenă și exagerată.
Nobelul.
Băi, adică asta era senzația, citind ce ziceau oamenii ăia care erau participaseră, mă rog, li se întâmplaseră, trecuse istoria peste ei și erau poate nu detașați, dar într-un fel erau detașați și ea era foarte intuit și comparații cu Holocaustul și cu chestii de care nu era nevoie, adică oricum înțelegeai dimensiunea tragediei.
Adică plusat puțin.
Da, a plusat puțin, deși și e singur, nu e rău scris, dar e așa.
Are legătură cu filmul? Cu documentarul? Cu documentarul, cu, mă rog, docudramă.
Teoretic, ăla se bazează pe carte.
Se bazează teoretic.
Da, da, practic, cartea e de, nu știu, să zic, 400 de ori mai bună, pentru că ți arată, sunt sunt poveștile oamenilor. Care, pe de-o parte, sunt mult mai groaznice decât a arătat serialul, pentru că ei și-au zis, hai să nu exagerăm, să nu fim prea lacrimogeni.
Dar erau groaznice și în film viețile alea.
Aici sunt însă și altfel povestite. Cartea are, să zic, nu știu, începe cu povestea unei tipe care era soție de lichidator, cum începea și serialul, care merge cu el prin spitale și, mă rog, el moare. Și la sfârșit e o altă poveste a unei soții de lichidator, care De fapt, vorbește în mare parte tipa despre cum s-a îndrăgostit ea de el. Cum ea avea 16 ani și el avea 25 și era un băiat înalt și cum se bucura ea când se întâlneau și el venea...
Și fuziunea dintre ei, reacția de fuziune și fisiunea...
E foarte, foarte frumos că e, de fapt, începutul poveștii de dragoste. Mm-hmm. Cum ea îl vedea din troleibuz și el o aștepta și ea mai mergea o stație ca să întârzie puțin și era așa foarte fascinant.
Dar asta nu era o invenție, nu? Adică asta i-a făcut interviuri sau...
Da, sunt toate interviuri. Și după ce spune toată bucata asta mișto de început de relație, na, ei se căsătoresc, el merge la Cernobâl și ok, și așa să și termină și ea mai stă un an cu el și se uită cum moare, că asta se întâmplă. Uh-huh. Dar sunt și foarte multe povești, nu, de exemplu, una dintre ele care m-a rupt e o poveste a unor locuitori din Cernobâl care nu erau în Cernobâl în 1986, care au venit mai târziu, din Tajikistan, cred, sau altă republică sovietică care a trecut printr-un război civil și ei au fugit de acolo, că na, se măcelăreau cum să face când e război civil și Cernobâlul li s-a părut locul în care erau cel mai bineveniți. Adică să fugi din război și să te muți în, mă rog, în urma unei catastrofe nucleare, da, contaminată, nu era chiar în Cernobâl, ci în apropiere, dar...
Pipera, gen, și pe lângă, era un cartier.
Și ei au zis, băi, da, aici ne e bine, aici da. Oamenii ne lasă în pace. Ah, dar tu știi cât de nasoală să fie viața mână, în așa fel încât să te bucuri că ai ajuns la Cernobâl. Să zici, băi, să respiri ușurat când te dai jos din trenul ăla cu care ai călătorit, nu știu, 3000 de kilometri și zici, bă, frumos e aici. Ciripez,
de unde trebuie să pleci ca să te bucuri că ai ajuns în vas lui, gen?
Exact. Păi urma să zică, uite, și din Siria se vine aici, la greu.
Și cartea îți arată foarte multe chestii pe care în serial n-ai cum să le vezi. Plus că vorbește mult despre omul sovietic și relația lui cu eroismul și cum ești erau învățați să fie eroi și...
Exact, da.
E foarte, mult mai adâncă decât filmul și nu caută nicio secundă o vină. Adică nu e despre cine e vinovat, că nu le pasă, nu mai contează.
Nu e corect, Alex, nu e corect. Uite, Cărtărescu a scris atâtea cărți extraordinare, a scris Orbitor, a scris Solenoid, nu știu ce, și vine o tipă, face niște interviuri cu așa și a premiu Nobel. Bă, nu e corect. Pe bune.
Sau vine un cântăreț.
Da, vine un cântăreț și cântă așa, nu știu ce, din astea folk. Și îl mai cheamă și Bob.
Dai
Nobel unui tip pe care îl cheamă Bob.
Care își zice Bob.
Păi noi ne dădeam cu Bob pe față și ne bărbiream.
Da, și mâncam sub ciorbă de Bob.
Bine, da. Și Pitagora zicea, te ferești de Bob. De mâncarea cu Bob și de cărțile cu Bob. Că te balonează.
Da, e tare, adică să fii, tare, să câștige Nobelul așa din...
Bă,
din...
foarte ușor, foarte ușor, uite. Cam da.
Măi, eu zic că l-a luat pe merit.
Turcescu, făcut și el interviu. Marius Tucă, nu e...
La fel e și în Războiul nu are chip de femeie, pentru că marele ei merit este că a dat în cărțile ei o voce celor marginal care n-au avut această voce atunci când s-a consemnat istoria. În cartea asta cu Războiul, la fel, sunt poveștile femeilor care au rămas în urmă și care au dus greul societății. În timp
acolo,
ce,
în zona aia.
Da. Și sunt tot la fel, povești și mărturii cu tremurătoare, când oamenii trebuiau să mănânce șobolan și ce găseau la îndemână și cât de greu le-a fost acelor femei, acelor mame care au fost private de soți, de copii, care și-au văzut rudele murind și care într-un final au fost șterse din narațiunea oficială a sovieticilor. Și e foarte mișto și cealaltă carte și mai are, înțeleg că asta este optica.
Asta ei. Are două, nu?
Nu, are mai multe.
Are mai multe?
Soldații de cositori, iarăși, dar n-am apucat, am...
Păi n-am citit nimic, uite, foarte bine, mi-ați făcut poftă, am chef de non-fiction.
Da. În schimb, ce nu-mi place la Svetlana este că abuzează cumva de discursul ăsta, fluxul memoriei bazat pe multe puncte de suspensie și rămâne mult în aer.
Are,
așa.
Da.
Nu e foarte concisă la nivel de narațiune, acolo nu mi-a plăcut, dar am luat povestea.
Cât să ia Nobelul, deci nu trebuie să fii foarte concis, mă, deci iei Nobelul și după aia la revedere, adică...
Îți faci treaba cu
îți
el.
Îți faci treaba, da. Uite cum am, eu am fost coleg, am fost coleg cu Olga Tokarczuk în Hong Kong. În 2008 am avut o bursă acolo și a câștigat când? A câștigat în 2018.
Ei purta noroc.
S-au acordat, anul trecut s-au acordat două, în 2018 nu s-a acordat, că a fost scandalul ăla. Și a luat, cred că a luat Peter Hanke pe 2019, nu? Sau invers?
Sau invers,
e posibil oricum, da. Să fi luat Hanke pentru 2018 și Olga pentru 2019. Am bucurat.
Da, am bucurat pentru foarte, ea. Foarte frumos ea.
Da, scrie bine și, mă rog, e șmecheră, așa. Era un personaj de pe atunci. Și am mai avut de-a face.
Dar oare când e Nobelul devii și mai șmecher, adică devii și mai personaj?
Păi nu știu, atunci, de exemplu, când am fost eu în Hong Kong, ea era singura tradusă în mandarină. Eram 7 scriitori din... Bine, acum mă pun și pe mine, că nu eram tradus.
Erai acolo, deci n-ai cum să te pui.
Da, eram acolo, dar era cunoscută, știi? Adică, dar nu am știut, adică nu m-am gândit că într-un răstimp, nu știu, de 10 ani o să ia premiul Nobel, pentru că ea e tânără, adică avea...
Da, 4... nici la mine n-ai zice, probabil.
Bă, n-ai zice. Bă, Doamne ajută, avem înregistrările astea.
Stăm acum relaxați, vorbim în ce?
Eu por noroc, să știi, deci cine se are bine cu mine, Nobelul de el se ține. Sau de ea, mă rog. Și Herta, la fel. Doar scrieți, atât. Doar scrieți.
Eu poate le iau pentru pace. Unde să muncesc mai puțin, sorry, dacă se poate.
Bă, eu am crezut că o să iau Nobelul pentru război, dar m-am cărat la timp. De la gherila, așa că nu se mai pune problema. Dar m-am uitat pe niște cifre și aveam șanse mari să iau premiul Nobel pentru război.
Data viitoare.
Bine că l-a luat Liosa, deci i-am făcut o reclamă din 2005, am făcut reclamă cu războiul sfârșitului săptămânii, evident că era trimitere la romanului, încât l-a luat în sfârșit și el în 2011-2012.
A mers repede.
L-a luat după Herta, oricum, după Herta Miller.
Da.
Nu?
Și după Saramago.
Ei, Saramago l-a luat în 98.
Deci după, nu?
Mult, da, mult. Da. Păi cine? Eu cred că Kipling a fost cel mai tânăr laureat Nobel. 30 și un pic de ani. Cel mai tânăr, 32.
Și la ce a scris? O poezie și
cartea junglei cu Maugli, da.
Erau și mai zice. La început, până și-au făcut mâna.
Da,
l-a dat premii. Băi,
dar
l-a luat mult prea devreme.
Nu e. Sau Sully Prudhomme, auzi? Ați citit ceva de Sully Prudhomme? Sully Prudhomme este primul laureat Nobel pentru literatură. 1901,
da, cred. Există și un portar al Naționalei Belgiei pe care îl chema Prudhomme.
Mai bun decât scriitorul.
Posibil, pentru că n-am citit, recunosc, dar pe ăla l-am văzut jucând, cred.
Băi, m-am uitat astăzi cu copiii, m-am uitat la niște videouri de pe YouTube cu Hagi când juca la Galatasaray. Pentru că erau comentatorii ăia care ceau Agi, Agi, Agi, Agi, Agi, Agi. Băi, și le-am zis copilor, băi, așa. Și au fost foarte curioși și am râs foarte tare. Bă, dar ce bun era,
da.
Deci era senzațional. Deci era senzațional. Și turcii sunt și bun pasiune, știi? Adică pentru ei fotbalul e dar dracu. Adică nu e ca și cum hai să vedem dacă găsesc. Voi puteți să mai vorbiți.
Să nu pui un clip cu sportul ăla din Kârgâzstan.
Băi, o să vorbim și despre asta. Foarte șmecher, foarte șmecher. Da, uite, ia să vedem. Eu m-am gândit odată să facem un episod cu reclamele astea de pe YouTube, știi? Când, oricum nu avem reclamă în podcast.
Da, poate să pică ceva.
Difuzăm reclamă gratis. Dacă are cineva...
Asta la ce?
Uite, la o prostie.
Da, cineva să dă cu... Nu înțeleg.
E un aspirator mic, un mini.
De ureche, mamă.
Da, da, e un...
Aveți?
Aspirator de ureche, n-am.
E ceva pentru chipuri.
Nefis bir gol. Galatasaray 1-0 önde. Hacı, Hacı. 6. dakika Hacı. Hacı kaleye baktı. Bir çalım nefis bir hareket. Hacı, Hacı, Hacı, Hacı,
Hacı, Hacı. İşte Bayezid.
Harika bir gol. Hacı, Hacı. Hacı geliyor. Golü yaşıyoruz.
Bayi Raf Mişto.
Rovine, frate.
Da, da, da, exact. Se răsucește Ștefan cel Mare în mormânt când, la două momente, când s-a transferat Hagi la Galatasaray și când Andreea Marin s-a căsătorit cu turcul ăla Bayazid, nu știu, Osman Pașa, da. Era un
Suleiman.
Kinetoterapeut, în fine. Eram în temă pe vremea aia. Eram în domeniu. Da, mișto, mișto Hagi, a fost senzațional. Foarte bun. N-am mai pupat de atunci un jucător atât de mare.
Da, și alții au avut problema asta, nu?
Da, bulgarii.
Da, cu Stoichkov
sau... Cu Stoichkov, da. Că altfel nu poți să zici că cine. Sau poate italienii n-au mai apărut niște jucători cum erau ăia de la AC Milan, mă gândesc. Generația aia.
Bine, e, ține și de succes. Adică așa nici Brazilia, adică,
nici știu Argentina, că... chiar dacă da, l-are pe Messi, exact, da. Nu se compară cu Maradona, zic eu. E Maradona, mi se pare cel mai mare. Adică mă, asta cred eu că a fost cel mai mare.
Da, da, a dat golul ăla cu mâna rău.
Mâna lui Dumnezeu, Alex. Asta a fost și Svetlana Alexievici, a scris niște cărți cu care l-a premiul Nobel de non-fiction. Mâna lui Dumnezeu este non-fiction uneori. Așa se întâmplă. Așa se întâmplă și, mă, dă, hai să vorbim, dacă tot suntem la sport.
Mai am descoperit acel documentar, acea serie absolut fabuloasă despre micile sporturi locale cu tradiție în anumite culturi, care unele dintre ele sunt spectaculoase, cum ar fi
și cel... sunt foarte vechi.
Și sunt foarte vechi, da,
păi
începe cu Calcio Storico.
Ce asta?
E o combinație între fotbal, handbal și bătaie. E o variantă rudimentară de fotbal care se joacă în Florența, în cartierele din Florența. Aha. Și skepsisul este că odată ce ești într-o echipă, tu ești trimis acolo by default și n-ai cum să schimbi în viața ta echipa. Poți să te muți din cartier, poți să pleci din țară, tu trebuie să joci, dacă vrei, bineînțeles, pentru echipa cartierului tău. Și în general sunt 4-5 echipe mari, că alea sunt cartierele Florenței. Și mă rog, după ce te-ai dus, te-ai uitat la David, Michelangelo și așa, poți să te duci prin Florența să vezi și un meci de Calcio Storico în care oamenii se bat unul la unul și mulți au avut coaste rupte. E spectaculos, este barbar.
Există
și rudimentar.
Există și o minge sau?
Există și o minge, dar mingea e prea puțin importantă. Okay. Pentru că
e
în
un
tot
pretext, practic.
Da, așa-mi imaginez campionatul Serbiei. E o combinație între fotbal, handbal și bătaie, că...
cu Tyler Durden și altul care n-are nume.
Dar este spectaculos așa când te uiți, îți dai seama că, băi, îți trebuie ceva determinare să știi că o să fii snopit, pentru că aia ies toți vineți. Și nu știu, dacă unul, de exemplu, a fost operat la ambele mâini, n-avea un picior, dar era în continuare acolo, știa că din an în an trebuie să stea în scaunul cu rotile o perioadă, este bătut măr, dar se duce să înscrie. Și sistemul de gol este foarte complicat, trebuie să te bați cu foarte mulți ca să ajungi să marchezi. Deci trebuie să te bați cam cu jumate din echipa cealaltă. Cei care sunt atinși rămân imobilizați la pământ și poți să ai ghinionul să rămâi să te bați parte în parte multă vreme cu cineva până atingi din nou mingea ca să înscrii.
Băi, frate,
și
incredibil.
A rămas, da, sportul ăsta a fost fondat, a rămas ca variantă oficială pe undeva pe la 1500 și se joacă fix la fel de atunci. Dar cel mai spectaculos din tot documentarul este un sport care se practică în Asia Centrală, în special în Afganistan și în Kârgâzstan, cockboru, în care niște sportivi călare pe niște cai foarte bine antrenați, pentru că la ei calul este animalul...
Da.
Sacru aproape. O combinație de polo și cu contact, că e și sport de contact, în care trebuie să înscrii cu o capră moartă fără cap, care această capră nu trebuie să aibă nici mai mult, nici mai puțin de 33 de kilograme, că sunt crescute
grea.
Pentru sportul.
Deci
pentru
este foarte grea,
ăsta.
Adică mi-am imaginat să ții capra aia în mâna stângă și frâiele, da? În dreapta, ca să manevrezi calul. Băi, foarte greu, să ai forță foarte mare în brațe, adică nu știu, 10 kg, mi-am amintesc, făceam cu greutăți de 10 kg și 10 kg e greu de dus, greutatea asta într-o mână.
Nisip de pisică e 10 kg, știi, și e greu.
Nu știu, mă rog, ce saci cumperi tu de 10 kg.
Și mai sunt și ceilalți
mari, de 10 kg, da, atunci.
Mai sunt și cei din echipa adversă care vin tot călare și se izbesc în tine,
da,
ca să-ți
ia cadra. Da, că sunt doi atacanți și doi apărători, sunt câte 4 în fiecare echipă și trebuie să arunci capra aia moartă, decapitată.
Într-o gaură. Trebuie să înscrii acolo. De... Sunt unii care se aruncă cu totul, ai văzut cât de spectaculos
da,
este.
Da, da, și mai
se pare doar foarte complicat să organizezi un meci. Adică, în primul rând, îți trebuie capra aia de fix 30 de kg.
Dar cred că sunt crescute în scopul ăsta. Okay. Au și zis, am mai văzut un documentar ulterior.
Se mai completează cu bile de rulment, știi? Dacă are 29-30.
Și erau niște străini care îi întrebau: domnule, dar de ce trebuie să fie atât de barbar și să omorâți aceste caprele decapitați și vă jucați cu ele? De ce nu folosiți ceva de plastic sau o machetă? Și ei au zis: domnule, noi am încercat, am avut intenția asta, am vrut să facem cu ceva care n-a trăit pe pământ, dar nu jucăm la fel de bine. Se simte, știi, elementul ăla care a fost cândva în viață aduce un plus jocului. Și la ei este chiar sport național. Am văzut că și președintele este acolo în tribună.
Da, e cupa președintelui. Erau cele două echipe, Dostuc și Inatuc sau nu știu cum.
Mamuc.
Da. Da, mișto, a fost 3-2, mișto, a fost spectaculos, da. Și există un Messi al Cockboru, adică există un Ronaldo și un Messi, întotdeauna există. Și a câștigat un Messi.
Da,
de la Dostuc,
da. Da, foarte bun.
După ce a căzut de 2 sau de 3 ori de pe cal și s-a accidentat și n-a vrut să renunțe, i s-a schimbat calul la un moment dat, dar a preferat să revină la Storm. Stormul chema pe calul lui, mă rog, nu știu cum se spune la
Stormuc.
Furtună în cârgâză.
Stormucă, zic.
Stormucă, da. Stormucă, ia că tămăs. Cum ar spune Ion Creang. Da, mișto. Și, mă rog, în Bali mai era cu boi în mlaștină. Mă rog, asta pleacă, de exemplu, am văzut că pleca de la faptul că uneori, acum multe mii de ani sau sute, habar n-am, în Kârgâzstan, vitele erau atacate de lupi și ăștia, evident că se duceau călare pe lupi, îi omorau, îi decapitau și se jucau puțin cu lupii.
Da, înțelegi? De acolo a pornit.
Exact, de acolo a plecat, știi, sportul ăsta. Și apoi s-a rafinat. După cum și în Bali, normal, ăia dacă cultivă orez acolo, mlaștini, și mai vin boi, bivoli aia să care nu știu ce, la un moment dat zis, bă, hai să ne și distrăm puțin, adică...
Dar nu era la fel de spectaculos.
Nu era la fel de spectaculos. Dar dai o tură cu bivolul
prin recolta de orez, prin, adică, lanul de orez necultivat.
Asta se poate confirma și în zonele astea mai de fițe, la terasă, adică ai un bivol, dai o tură cu el.
Și la fel de, nu la fel de spectaculos, dar la nivel de convenție mi s-a părut foarte tare ce se întâmpla în Congo cu oamenii aia care făceau wrestling, dar cu elemente de voodoo. Deci erau unii care aveau sportul ăsta, doar că îmbinau și elemente de voodoo din tradiția lor. Și la un moment dat, lângă ring, era un sicriu, băiat, a fost ăla cu sicriul, dar era un fratele geamăn al sportivului care stătea lângă ring cu mâinile la tâmplă și îi făcea vrăși celuilalt și celălalt cădea pe jos și la un moment dat scotea mațe de nu știu unde și tot felul de
scotea la mișto, mă,
erau la
mațe.
Mișto, da, dar oamenii erau în delir, ca să vezi cât contează să crezi.
Să crezi, da.
Fiind într-o sărăcie, Luci acolo, ai văzut că le
M-am uitat cu intermitențe la ăsta cu wrestlingul congolez. Și mi-a zis Sasha sau Adora, mi-au zis că ei se uitau și mi-a zis că păi îi mănâncă unul mațele altuia și băi, n-are cum să-i mănânce mațele, că oricum wrestling-ul e fake, e un sport fake și în America și peste tot, e doar show, adică ea nu se lovesc pe bune.
Aia nu se loveau pe bune, dar oamenii erau în extaz pe bune, da, văzând elemente din
convenție,
cultura lor.
E foarte important să crezi, știi? Să crezi în ceva, bă. Ok, nu mă interesează.
Bine,
că e fake.
Ar fi, adică eu m-am întrebat ce ar fi dacă și fotbalul ar fi de fapt fake.
Pe da, e.
De
la
multe
noi.
Ori e, da.
Da, ok, la noi, dar dacă toată lumea, toți ar ști de fapt ce se întâmplă și toate meciurile, da, toate, adică tot, nu știu, Göteborg cu Nantes.
A să fie trucate toate?
Toate să fie trucate, adică e să prefacă că joacă fotbal, să nu fie... Și noi, mă rog, noi, lumea, să dăm miliarde de euro unor oameni care să prefacă, joacă,
dar ce înseamnă,
sportul.
Ce înseamnă fake? Unii chiar se prefac.
Nu, adică ei se întâlnesc înainte și zic, băi, hai 3-1 pentru noi. Și aia zic, da, mă, ok, 3-1 pentru voi, dar hai să vedem cum, ce minute stabilesc. E ca la wrestling, adică să fie vorbit. Știi, bă, și hai să presăm și noi puțin în primele 20 de minute, că n-avem respirație mai mult, facem 2-0.
Și cine să fie accidentat grav.
Da, pot să
știi?
Facă și asta, da.
Pentru că trebuie, știi, mai sunt cartonașe roșii, intervenții dure, dar să zic, bă, asta e...
Să fie atât de mult pentru show, încât orice meci, oricât de prost ar fi, să facă parte din chestia asta. Adică, la începutul anului să... stabilească cine o să devină vedetă, cine nu.
Crezi că așa e și la scriitoare? Că de fapt în realitate toți scriitorii să fie la fel de buni și se stabilește. Băi, anul ăsta scrii tu un bestseller, scrii tu un solenoid. Aha. Coruț scrie cărți proaste. Deci Coruț, lui Coruț i-a picat să scrie doar cărți proaste. 140 zic că băi, tu o să scrii cele mai multe cărți, dar trebuie să le scrii proaste pe toate. Și în realitate să fie un super scriitor Coruț. Dar să fi picat, știi, la
da,
tragere
la sorți.
La
sorți. Da. Ar fi mișto, ar fi frumos să fie totul, dar chiar totul o conspirație. Și noi toți, de fapt, când exact. Ne ducem acasă,
și la
să Nobel,
la fel să fie, știi, să se întâlnească, băi, hai să vedem. Știi, și unora să le pice, băi, nici anul ăsta, adică...
Și pe Tinder la fel, știi? Să fi picat, de fapt, cu o super gagică și ce să vezi, aia e și fata aia, mai grăsuță așa
și toți,
și cu
toți bărbații strabism. Să fie la fel de înalți, dar să zică, băi, asta e, va trebui unii să fie mai scunzi acum.
Știi, la început,
toate fetele erau la fel de frumoase sau la fel de așa, toți bărbații și... Pa.
Cineva a trebuit să se sacrifice da. Pentru...
Eram toți la fel de bogați, dar bă, nu merge treaba, nu merge.
Da, nu are tensiune, nu merge, lipsește
da,
ceva.
Nu merge specia, da. Nu merge specia mai departe.
Bine, frate, hai că sunt eu prost și în viața asta, dacă nu vrea nimeni să tragi da, paiul da, da. Cel mai scurt de fiecare
dată. Hai că am prins 1,82 m în viața asta. Uite, Mircea a tras 2,05 m.
Și nu i-a fost ușor, s-a sacrificat și
el. Nu i-a fost ușor, pentru că mi se plângea, adică mi se plângea. Îmi povestea că a simțit bullying-ul.
Da, da, da.
Că știi, când ești foarte înalt, atragi atenția asupra ta sau foarte frumoasă, ca o femeie frumoasă, foarte frumoasă, e cumva agresată de priviri, de comentarii, de...
Da, sigur.
Da, și de asta, deci nu e bine cu tragerea la sorți, trebuie atenție.
Dar un bărbat foarte frumos n-are problema asta? Nu știu, adică...
N-a ferit Dumnezeu, deci am scăpat de grija asta, Alex, nu știu cum e. Deci, crede-mă, nu știu. Deci, dar
adică
sunt,
te uiți așa la Brad Pitt și e atât de... Arată bine.
Numai necazuri a avut, s-a căsătorit cu Angelina exact. Jolie, a făcut niște copii, au divorțat. Deci numai necazuri. Am văzut, apropo de asta, am văzut o fotografie din 96, Leonardo DiCaprio cu Monica Bellucci.
Da,
și ăsta erau, văzut. Ai văzut-o, era da. Pe net, nu știu cine a postat-o. Și ăsta era un drac tânăr, mm-hmm. nu, cât are DiCaprio? Cred că e de vârsta mea, are 45, mm-hmm. 46.
Era foarte mic, n-avea 20 de ani.
Avea 21, nu știu, parcă se zicea, 21, 22. Și îți dai seama, era mai mare, nu? Monica Bellucci e mai mare decât el,
da,
are 50
are
plus.
Are vreo 55.
Și se uita așa, nu l-a ajutat fața multă vreme. DiCaprio cred că o să arate bine la 50 plus, o să arate bine ca bărbat.
Mă, da, niciodată nu e rău.
Nu? Nu știu. E așa copil.
Fața de copil, da.
Tânăr.
Păi și-l ajută asta.
Depinde dacă depinde. Există doamne care au fantezii cu copiii. DiCaprio e muza perfectă. Da, nu e. Pe Brad Pitt l-a ajutat Mecla. L-a ajutat. E mișto Brad Pitt ca bărbat. Nu știu, adică...
Bine, da, și ca actor, adică nu poți să zici că toate rolurile pe care le-a avut
da.
S-au datorat pe...
Dar uite, psihopatul ăsta, mă, care joacă în The Sinner 3,
care,
Matt Bomer,
da, arată
e gay, e căsătorit cu un tip, au trei copii. Băi, deci o față de psihopat perfectă, deci a jucat bine.
A jucat bine.
Frumos bărbat. Deci frumos, deși nu e genul meu. Genul meu de frumusețe, adică dacă îmi place să-mi placă un bărbat, mă rog, nu am practicat sportul ăsta. Jude Law îmi place foarte mult în ăsta de Sorrentino.
În The Young Pope.
The Young Pope, The New Pope. E mișto ca bărbat.
Da, e mișto bărbat.
Așa.
Da, o frumusețe atipică. Cumva, adică nu este perfect simetric, dar are ceva lui.
Dar îmi place și Javier Bardem ca bărbat, de exemplu. Beautiful.
Da.
No Country for All Men.
Yeah, dar nu e frumos Bardem.
Păi nu e frumos.
Nu, dar are un
dar
aer
e mișto
special,
ca bărbat.
Da.
Nu e frumos. De asta spuneam, că îmi plac bărbații frumoși, dar îmi place și Javier Bardem.
Da, Javier Bardem chiar e foarte departe. Adică nu știu dacă ai zice Paul Newman. Ok, Paul Newman nu e bă, mă,
mișto.
Sau Steve McQueen. Aia care, nu, Paul Newman chiar era frumușel. Steve
era,
McQueen
era
nu
mișto.
Era frumos, era bărbat, era rău.
Da.
Da, nu știu.
Da, uite, de exemplu, ce n-am înțeles niciodată la această isterie estetică în legătură cu anumiți actori. Băi, frate, nu înțeleg isteria cu Ryan Gosling. Și pentru mine e foarte departe de orice ideal de frumusețe masculină, pur personal. Mi se pare că el cântă mai bine decât joacă și decât arată la un loc. Știi, că are o trupă. Și e foarte mișto.
Stai, Ryan Gosling e ăla din Drive? Sau îi confund?
Nu știu, nu cred că am văzut Drive.
Dan and Bones, nu?
Da, e, da, da, aia e trupa. Și are o voce foarte mișto, e bun.
Știi?
Nu.
Știi cum cântă? Ha. Hai să punem puțin, că este fair use, cum ar veni.
El
că...
joacă de obicei în comedii ușurele, okay, și mai, gata, mai are, știu, niște, da, roluri. Dar nu, nu e.
Dar eu nu știu cum arată Dead Man's Bones. Eu nu știu cum arată Steve McQueen, de exemplu.
Caută, că ai acolo
rubrica de frivolități.
Da. Uite, asta o mai dădeam noi la radio. Asta e trupa lui Ryan Gosling. Nu era
deloc, aș spune.
Pe vremea când aveam un ascultător la New York. Mihai. Serios, aveam un ascultător când făceam noaptea emisiunea. Și băi, ne trimitea muzici de la New York. Știa, era, făcea taximetrie la New York și știa, se-am ascultat pe la radio, știa ce se întâmplă. Și la un moment dat ziceam în emisiune că, băi, noi nu punem decât muzică de la New York, adică...
Chiar din oraș.
Chiar din oraș, băi, adică...
Ăsta e Steve McQueen, hai că-l știi din...
A, da, da, da, da, da.
A,
filme,
da,
clasice.
Da, nu știu.
Așa, New York. Și puneați doar muzică new-yorkeză.
Da, gen.
Păi e simplu, că e cât România, adică...
Da.
Da.
E cam cât România, da.
Da, e cam cât România și mai și fac probabil 10% din oameni muzică acolo. Da, sună bine asta.
Să-i auzi și vocea.
Mișto.
Cum ziceam, cântă mai bine decât arată. Deși multe femei sunt înnebunite, are ceva angelic, dar nu e genul meu. Eu am realizat de-a lungul anilor că genul meu de bărbat pur estetic este genul mesianic. Trebuie să semene cu Isus. Am avut tot timpul chestia asta,
ai,
nu știu,
noroc,
de ce.
Ai avut noroc,
ai văzut,
da,
că și Biblia seamănă cu
Isus mai înalt.
Mai înalt, da. Dar este pattern-ul
dar
meu personal.
Poate să ducă crucea. Mai ușor la înălțimea aia. Așa, și o altă formație de la New York, mă rog, nu știu dacă e chiar din oraș, pe care o difuzam, Firewater.
Mm-hmm.
Băi, ce dracu, mă, Alex, păi să vii la podcast aici. Să
la mărire.
Să vii. Bine, seamănă cu, nu știu, ceva mai așa, etno. World music. Dar e mișto. Îți vine să dansezi?
Puțin.
Așa, o sârbă, să zic.
E mai curând o irlandeză.
O irlandeză, da, ceva dintr-o zonă de asta. Era de la New York. Asta era aroganța noastră.
Cred că la New York se aude și mai bine. Până în România s-a mai transformat în petreiul. Dacă l-a trimis cu poșta română, e clar.
Da, da, da, pe mail primeam, nu mai știu, Mihai și nu mai știu cum, da, să când amintesc. Era fain, da. New Yorkers-ul, da, da, taximetristul. Tu ai trăit una la New York, eu dacă aș vrea să mai ajung o dată în America, pentru că am fost odată acolo, mi-ar plăcea.
Și mie.
Merită?
Da. Păi, da, merită, na, e... Doar că stai așa, că cu capul în sus și te uiți în sus.
Ce poți să faci? Hai să vorbim, ce poți să faci la New York? Adică ajungi la New York, unde, la JFK? La aeroport, da?
Da.
Cobori, da, la așa?
Iei un metrou din ăla până undeva și cred că și schimbi. Depinde unde ai treabă,
da. E metrou, na, direct până în oraș sau de, da, la aeroport?
De fapt,
s-a terminat. E metrou de suprafață sau
acolo,
e tren ușor? Ce?
La râul Doamnei.
Nu, dar de fapt nu. Ce să mai iei metrou? Iei taxiul, că ai avut zborul ăla.
Mă retrag în Bronx, boss, sorry, deci nu.
Vii de la București, oricum ai schimbat avionul undeva la Amsterdam sau Frankfurt. Aha, sau okay. Paris. Nu, ești praf, n-ai dormit de 20 și ceva de ore. Iei taxiul, care nu mai era ceva, un preț unitar până în oraș, 40 sau 45 de dolari. Mult. Dar dacă nu ești singur în doi,
e ok. Cam cât e de la Otopen la...
Da, exact.
Adică, până la Olteniței.
Da, da. Dacă ai noroc. Dacă par de-al nostru, dacă nu par de-al nostru, se dublează.
După aia, nu știu, te duci în Times Square să vezi cum e în Times Square, îți faci o poză, dar nu o pui pe Facebook, că toți prietenii și-au pus poză.
Ce e acolo? Ce e în piața aia? Sunt prețuri bune în piața aia?
Na, cât mai e legătura de Leuștean, dacă...
Țărani, vin țărani brânză de la Sibiu.
Îi împrăștie poliția la 12, că vine
razie. Da, dar poți să iei bilete la ceva show-uri de pe Broadway, probabil, nu știu dacă pe bune sau false, și poți să te duci la Foot Locker să ții niște tenis. Aia tocmai ajuns acolo, vrei să iei tenis.
Pe bune?
Da. Și dacă tot intri acolo, după aia te duci undeva că vezi că o pereche de Levi's sunt 20 de dolari și îți dai seama că toate perechile sunt atât. Da, da, da, da.
Mai ieftin decât în Park Lake.
Da.
Nu știu, dai erau, un ban pe biletul de avion, dar merită
foarte ieftin, adică părea ca outlet-ul ăla din militari.
Ia să merg la New York să-mi iau niște tenis ieftin, frate, deci fac un mega afacere.
Și îți vezi de viață pe acolo, mănânci, alea, alea.
Ce se mănâncă mai ok?
Totul se mănâncă ok. Adică oriunde te duci e cineva, chinezul e din China, italianul e din Italia. Adică mâncarea chiar e ca la ea acasă, din toate bucătăriile lumii. Adică nu e ca la noi unde pe indian îl cheamă Andrei, știi? Și pe chinez probabil Vlad sau ceva.
Nu, nu, dar Raj, știi? Raj, dar părinții se uitau la Raj Kapoor, știi? E indianul nostru. Izaura e, mă rog, tot din Berceni, mă rog. Nu e chiar braziliancă, adică...
Și o cheamă Laura, nu?
Era să fac acum o glumă. Era să ajung la editura art, apropo de Izaura. Nu, să fi, mă fi dus așa...
Nu știu ce să zic, New York-ul tău seamănă obscen de mult cu oborul, adică nu știu dacă merită drumul, sincer.
Nu, că de fapt locuiești undeva și cu jumate din bani să duc pe chirie sau, nu știu, două, trei, nu mai ai bani să-ți iei chestii. Te plimbi prin parcuri, te duci gratis la muzeele alea care-s gratis și cumva într-o zi e ceva gratis.
Cu siguranță.
Da.
Nu, aș vrea, adică, să merg odată.
Și era așa un program cultural atât de vast și gratuit. Adică în Central Park e în fiecare vară un Shakespeare, dacă nu mă înșel. Și în vara în care am fost eu, era ceva cu Anne Hathaway, care era totuși Anne Hathaway și era Moca, nu știu,
sponsorizat de Gabriela Firea, primăria, gratis.
Da, exact, primăria.
Sunt finanțate de primărie, teatrele de pe Broadway sau?
Nu.
Prin Arcub.
Și numește directorii?
Nu.
E tot Ivașcu, nu?
Trebuie să fie un George Michael, un George Mihăiță. Exact. Adică, deci trebuie să fie un director la Comedy Theater, nu?
Nu știu, nu mi-am pus problema niciodată cine
e
numește.
E tot de-al nostru, mă, și acolo, tot de-al nostru.
Karameter, John Karameter, da. National Theater. Să găsim.
Da, s-ar putea să existe acest univers paralel și să mai aibă și un fiu care este de multe ori isteric pe Facebook, știi?
Da.
Comentează chestii, e într-un partid.
A fost, a plecat din partid.
A plecat?
Da, da. Eu așa știu, de la partid.
Deci zici că merită să mergem,
da,
așa
merită,
în principiu,
da.
Măcar să ne luăm niște tenis,
da.
Mâncăm ceva
chestii. Adică ideea e că te duci cu două valize goale, te întorci cu ele pline, că, na.
Băi, pe de altă parte mai există și la noi, nu știu, de exemplu, mie îmi place foarte mult la Toans, știți, la
da.
Vietnamezul ăla?
Dar la Toans ăla...
De pe Magheru.
Magheru, da.
Da, că ăla a fost primul, nu?
Da, și am mai făcut unul la, aici, la BCR acolo, la...
Da, da, da, la Biblioteca Națională, unde a fost înainte. Unde a fost Biblioteca Națională acolo?
Unde?
În clădirea aia.
Acolo
lângă
a fost...
BCR. Da, da, da, da.
Adică
s-a mutat.
Către Lipscani, nu?
Da, da, da, exact, exact.
Vis-a care are cu totul alte prețuri decât ăla de pe Magheru. Adică sunt...
Chiria.
Da, știu, dar sunt duble și nu... Te intri și zici, vreau un sandwich și zice, poftim, 28 de lei. Și zici, e, 16 lei dincolo sau cât o fi.
E zona mai de fițe de asta.
Da, dar e, adică e foarte aproape. Nu e... Înțeleg că, nu știu, dacă ar fi în București și în Timișoara, să fie alte prețuri la o distanță din asta mare. De sunt cât? Un kilometru poate sau 500 de metri?
Da, dar nu te duci, dacă ești în centrul vechi, nu te duci pe Magheru, mănânci și revii la terasă în centrul vechi, că nu e publicul de așa natură.
Plus că e drăguț pe Magheru, că sunt aia care, adică da, sunt... Da, da. Toți angajații par să fie vietnamezi, da, și să nu te înțeleagă și e plăcut așa.
Eu am o singură amintire de acolo, era 2017 și veneam de la proteste. Și mă rog, era cu ordonanța, era Grindeanu prim-ministru, în fine, și plecasem de la proteste, eram foarte înfierbântată, urlasem acolo la clădirile alea goale, frig, iarnă, și intru în acest restaurant vietnamez de pe Magheru și îi aud pe cei doi vorbind și a zis, măi, și-a dat demisia și eu acolo, bineînțeles, înghețată și cu pancarta după mine, da, și-a dat demisia, că Grindeanu își dăduse demisia, dar noi nu ne lăsăm, venim și mâine și poi mine, și eu am zis să uite la mine, ce, dar noi vorbeam de colega de pe tura aia la altă. Și zic, bine, dă și mie niște nudări și din aia, că nu mai pot, mă întorc să urlu.
Bă, dar supa e uriașă, frate, are un, un kilogram.
Deci n-am mâncat supă, mi-am luat niște nudări de protest. Dar o singură dată am
e
tot.
Foarte bună.
Și sandvișul de vită este, băi, nu știu ce pun, frate, deci au ceva. Au adus ei ceva din Vietnam, adică...
Păi, scrie, nu, adică, cred că pun lemongrass și coriandru sau așa ceva. Nu
știu. Au rețeta la vedere, zici?
Cred că e trecută în meniu, că mai nou parcă au meniu.
Dar mai au ceva, nu...
Normal că au, dar...
secretul nu se pune în meniu. E ingredientul ăla care face diferența, cum se spune, și-au dorit mai mult victoria.
Și-au dorit diferența. O viață mai bună în altă țară, de acolo li se trage.
Da. Dar chiar Vietnamul nu are echipă de fotbal sau nu sunt renumiți?
Nu prea,
nu. Nu prea. Da, războiul din Vietnam,
da,
nu se compară.
Da, măcar atât.
Da. Chuck Norris. Apocalypse Now, nu? Adică Coppola.
Da.
Mișto.
Mișto ca subiect de film, evident.
Da, s-a murit, dar s-a și încasat.
S-a și filmat, da.
Da.
Deși, cred că Apocalypse Now nu e în Cambodgia, măcar finalul. Ha?
Băi, nu mai țin minte.
Sigur că e același război, dar...
Da. Nu l-am văzut decât de două ori. Și prima oară în anii 90 la Cinematecă.
Eu l-am văzut mai mult.
Da?
6-7 ori. Păi... Cumva tot apăreau până anii 90-2000 variante noi, adică era Redux, era cutul mai lung, cutul mai scurt, da. Și scene pierdute și scene care din păcate nu s-au pierdut. În fine, se juca cu el Coppola, cred. Și,
și oricum, bănesc că părea ciudat de fiecare dată, nu?
Da, da, plus că e muzica mișto. Adică când te uiți la el zici, da, mă, Doors, de când n-am mai ascultat
de Doors?
Pe bune?
Există, da?
Da,
ia, nu? Ia să vedem, Apocalypse Now soundtrack. Pentru că la fel putem să ascultăm, fiind, ca să nu mai zic că se știe cu ce se încheie, adică nu e ca și cum s-ar renunța vreodată la așa ceva. Deci, băi, eu mă gândeam apropo de Cockboru.
Mi-e frică puțin, dar continuu.
Mă gândeam că și la noi se practică, știi? De exemplu, la noi se aruncă pisica moartă în ograda celuilalt, știi?
Da.
Mai ales în politică.
A, clar.
Plus că se decapitează o grămadă de chestii, nu știu, bugete, se aruncă în buzunar, cine aruncă mai repede câștigă și nu întotdeauna un loc la pușcărie. Adică mereu, știi, se aruncă în groapa celuilalt ceva. Sau un gaură a celuilalt, care poate să fie o poartă, poate să fie orice, știi? Curte.
Da, dar mai e și cine sapă groapa altuia, știi?
Da, și plus că în jocul ăsta la noi, super autohton, de multe ori tu nu vrei să joci, știi? Vine un băiat și zice, hai mă, haide că ești în joc cu mine. Și până la urmă el câștigă. Asta nu e o convenție foarte reușită. Știi? Că tu nu vrei să joci ca cetățean.
Tu nu vrei să joci.
Dar e ca la alba neagră, vrei nu vrei, ți-a luat ochii și trebuie să marchezi.
Da, adică te trezești cu ceva mort în brațe. Deci cineva are grijă în România să ți arunce în brațe ceva mort.
Și de acolo te descurci.
Și de acolo te descurci, adică stai seama, te trezești cu un cadavru, da? Trebuie să găsești, nu știu, o soluție, da, să scapi dintr-o situație dificilă.
Și să înveți și regulile pe parcurs, că nu sunt nici alea la vedere, plus că se schimbă de multe ori în timpul jocului.
Acum măcar avem măști și mănuși. Amprentele, mă rog, nu rămân vizibile. Așa. Atât la asta. Doar acest mic gând am avut, apropo, am zis, ok, avem și noi Cockboru nostru.
Da, e.
Coc, boru.
Nu avem boru, frate, Dita mai exact. Boru. Oh. Dar vezi că ăștia se joacă doar între ei, n-ai voie. Se joacă cu mingea ta, da, dar da. Numai la ei la scară.
La noi e hoci boru.
Exact. Hoci boru.
Mă rog, da, ne iartă-mă că nici mai știu ce să zic acum. Da, măi, copii, ia, soundtrack. Zici că e mișto, a? Zici că merită?
Mai sper să merită.
A, ah, dar uite-mă că e Edita mai
reclamă. V-am
zis. V-am zis că vreau să facem reclamă. Mai aveți ceva să facem reclamă la, aveți prieteni care au business-uri?
Nu.
Ceva? Ați mâncat ceva bun?
Nu.
Ați băut ceva mișto?
Mă, peștele de la Petia din 2 mai chiar e...
E mișto?
Da, și Petia însuși e super simpatic. O singură problemă, dar cumva din cauza noastră, a fost că nicio notă nu era bună, adică nota de plată. Adică au venit cu o notă de plată și ne-am uitat și am zis, bă, nu e asta, e alta. Și au venit cu alta și am zis, nu, nici asta, sau e aproape asta, dar fără astea două lucruri.
Asta pentru că era aglomerat, nu?
Da. Dar, bine, prima notă era mai ieftină cu 10%, adică are în loc bune. Să fi zis, ok, da. Nu, dar e proaspăt, bine făcut. Și omul îți spune cinstit, zice, bă, nu, ăsta, da.
Dar nu era de la Kaufland peștele? Că nu, de la Metro, de la...
Din câte știu, el e șmecher, pentru că, de fapt, la cărhanarele din România, mă rog, de la mare, se zice, da, că, de fapt, pescarii n-au voie să-ți vândă pește.
Nu,
direct.
Pescarea nici măcar nu mai prinde. Pescarea din vama veche, la Kerhana, tot peștele de la Selgros sau de la...
Din conservă.
Bă, nu știu, hai să nu... Că, deci, de la din astea, că mi-a zis Șone, bă, stai puțin, că ăștia de la Kerhana nu mai pescuiesc,
da,
ei.
Așa, e probabil că e show, e, știi, să... E, na, ca fotbal.
Dar poate să fie pește bun, proaspăt, adică nu e nicio problemă.
Da, dar ăsta, omul și ea fie din Bulgaria, fie din Tulcea. Adică și ea de la, și ea pește real, proaspăt, adevărat, de-aia nici nu are adeseori unele lucruri și are niște pești pe care alții nu iau, adică nu știu, lufăraș sau...
Lufăraș?
Da, foarte bun lufărașul.
Nu mai ai aripioare care zboară din plan. Lufăraș, mă.
La și fel, barbunul, bun. Barbunul.
Barbunul e...
fel. Și tot așa la cherhanalele care au o sursă de...
Și babuina e foarte bună.
Da? Măi, am mâncat odată, dar erau mici așa, erau abia.
Băi, acum nici n-ați avut răbdare să creșteți. Erau copii.
Din aia mici așa de lapte.
Da, uite, asta a fost o reclamă. Adică,
da, foarte mișto, foarte mișto.
E...
Băi, am mâncat o ciorbă de pește atât de bună la pensiunea asta la Acacia. Băi, genială. Mie îmi place foarte tare, în fine, ciorba de pește, borșul de pește, orice, dar să fie de pește. Mă rog, acum ne uităm și la film. Era foarte bun, foarte bun. Adică am zis, bă, a meritat să vin doar pentru ciorba asta de pește.
Dar ăsta a meritat? Sau adică a meritat doar
da,
pentru
e foarte frumos acolo, adică să te plimbi.
Pescuiești.
A, bine, cine se pricepe la pescuit, că eu mi-am dat seama că nu mai știu.
Dar știai?
Da, da, eram pasionat de pește, de pescuit.
Bine, așa și eu sunt pasionat de fotbal, știi? Adică n-ai răspuns neapărat la întrebare.
Da, nu, adică eram pasionat la modul că pescuiam când eram tânăr. Aveam scule, mă duceam...
Rezeam la 4 dimineața?
Rezeam la 4 dimineața și mă duceam pe baltă, în sensul ăsta, ca să știi. Și stăteam până se întuneca.
Dar de ce nu poți să mergi la, nu știu, la 11 sau la ora normală?
Pentru că peștii au și ei un program de masă.
Da.
Deci exact. Tu dacă vine cineva cu un pahar de iaurt la ora 12 la prânz, să zicea, nu că eu mă pregătesc să iau așa, să iau prânzul, okay. Nu mai servesc croasante la ora asta.
Am înțeles.
Cred că la prânz îi prins pe aia care vin de la o petrecere din club, exact. Și ar mânca orice, o șaorma, știi? Noi stau la coadă la șaormerie.
Exact. Poți să pui ciorbă de pătroace în gârlic, știi? Să dai la pătroace. Da, pentru că asta e, trag dimineața și seara în principiu, adică pe
și
baltă.
În rest ce faci? Adică
te gândești la ale tale, mai scrii o carte.
Bă, bune, mie îmi place că intru așa într-o stare de meditație. Adică exact. Dacă îmi fixez privirea pe pluta aia care uneori dansează, alteori stă încremenită, nu mai văd neapărat pluta.
Dar când dansează nu înseamnă că
trage, da. e mai funny să se miște, știi? Adică în general în viață, când ceva se mișcă e mai interesant decât atunci când nu se mișcă. Și acum puteți să ziceți orice, nu știu.
E și un
poate că mobila,
de...
nu neapărat din casă. Știi, când se mișcă mobila, zici, băi, nu e funny. Dar legat de ființele vii, vreau să spun. Mm-hmm.
Iar când nu se mișcă e de obicei un exercițiu de răbdare, că și eu mă gândeam, deși n-am pescuit, cred că de odată, când eram mică și în glumă, mm-hmm. dar aș vrea să fac și eu acest exercițiu de detașare. Și aș vrea să mergem, uite, e o idee bună, că și limitul.
Da, e mișto. Păi aveau. Ăsta e din soundtrack-ul de la Apocalypse Now. I'm Scott Harris, professional and a straight-up painter and artist. My character draw. Hop. Dar de ce, mă? De
dar nu știu,
și...
e ceva foarte lung,
nu,
e tot filmul.
E filmul.
Audio. Nu e și pentru orbi să punem mâna?
Nu, deci este audiobook-ul.
Nu înțeleg ce se întâmplă.
Poate
cu
că
cine?
E
cu Ana Pelea și cu Rebenjuc? Ce se întâmplă aici? E
da,
românesc,
mai bine să ascultăm Blade Runner, ia.
Da, și mie mi se pare că e ceva ciudat.
Primul sau Vangelis. Al doilea?
E Vangelis, e Marian Vangelis.
Okay, zic ăla să bun, citim da. Cartea și să lăsăm prostile.
Bă, mi-a plăcut întotdeauna, mi-a plăcut Marian Vangelis și Nelu ăla, cum îl cheamă?
Tătaris.
John.
Ion Mongolul pe numele lui.
John Anderson.
Așa e.
Da, și mie mi-a plăcut.
Și Ion Ardeleanu ăla, da.
Da. El era de la Yes, nu?
Da, sau foarte bun.
Dar el nu cânta la flaut la Yes?
Sau la Nai.
Nu, Zamfir era la Nai. La Yes. Bă, dar stai puțin, că acum mi s-a făcut dor. Uite, mi s-a făcut dor. Cum? Deci au ei o piesă, Ion, nu?
Cred că da. Nu e...
E nordic, nu? Ceva.
Ce piesă?
Nu știu
aia
ce.
Aia, The Friends of Mr. Cairo?
Ceva. Ia. Anderson. Da, mă, uite. Ion. Hai să vedem ăsta, The Friends of Mr. Cred că ăsta, da.
Pe ăsta l-ascultam când eram mic, când aveam vreo 6-7 ani, când mă jucam cu mașinuțe de fier, era o mașină de poliție și se urmăreau, adică era soundtrack-ul jocului meu.
Da, și ascultam asta. N-avea mașinuță, dar...
Mai puneai încă un clip
la
undiță, cu mașinuță.
E la undiță, urmăream peștii cu mașina de poliție.
Dar de ce trebuie să fie liniște la pescuit? Peștii aud foarte bine, că așa se zice, nu? Că să tacă lumea, să...
Au probleme cu nervii mulți dintre ei, am auzit-o, e...
Peștii sau pescarii?
Băi, peștii, da, peștii. Da, au și cu nervii și cu... Nu pot să zic. Vreau să zic și cu fetele.
Adică ei te aud din apă dacă tușești și nu mai vin.
Mă dărinea să mă amendez dacă fac glumele.
E
tâmpite.
Ok, lasă okay, că zic îndepășești.
A, primit binecuvântare. Okay. Băi, da, deci zgomotele într-adevăr. Băi, e jenant că să ăștia YouTube-ul pe bune. Deci chiar nu-mi iau abonament, că am prea multe abonamente la de-astea. Mișto. Mm-hmm. Bine, sunetul nu e ok. Da, trebuie să fie liniște. Nu trebuie să fie foarte cald. Știi când e foarte cald, nu trag peștii, dar se retrag și ei. Când e nor, trag. Când e apa limpede, nu trag.
Și am înțeles că vinerea n-au program cu publicul, că sunt și pești
nu,
de
da,
la asta.
Sunt de ăștia, da, bugetari care au program redus la două.
La balta 2, vă rog, cu undița cu șină, dacă se poate.
Undița cu șină?
Ce mai întâmplă, da, știi? Lăsați. Și te trimit așa dintr-o parte în alta, te plimbi cu mămăliga aia.
Trebuie să depui o cerere, înainte să arunci undița, știi, trebuie să depui o cerere să vezi
da,
dacă
chiar, dar trebuie să faci asta, nu? Adică nu pescuiești așa... Cum îți vine ție?
Băi, nu, pe
apă și...
bălți sau pe ape publice trebuie să ai permis. Iar în bălți private se plătește o taxă.
Și dai sala și traseu, știi, da, când permisul de baltă.
Noapte,
cine
zi,
ți-a
da.
Dat, mă, ție, permisul de pescuit? Da, iau, chiar, adică pescar de duminică.
Permisul ăla e cum zice Mădălina, trebuie să faci, să înveți, să știi teorie, practică, sau ți-l da așa, îl dau la orice prost?
Păi
sunt alea de pitești.
Păi nu e sală, e sală de not. Trebuie să iei sala de not în primul rând, dacă te trage. Și dacă se prinde un pește mare și te trage în apă, ce faci?
Exact.
Da, și... Da, și traseul e important în viață, adică și la pești. Adică și peștele are un traseu și foarte alambicat, adică nu știi. Probabilitatea ca, nu știu, dacă e un lac mare, un pește să vină la cârligul tău amărât, în condiții în care se poate duce în alte locuri, să n-aibă treabă niciun pește.
Exact.
Știi, în zona cârligului tău.
Da, se întâmplă, nu?
Da, se întâmplă. Iar eu am dat unde era grădinița, că așa mi s-a explicat, pentru că scoteam numai de ăștia mici și am zis, ok, hai să mă duc în altă parte. Eu am prins creșă, știi, se deschisese creșa. Deci era cu distanțare socială și la pești, dar se deschisese doar creșa.
Și mai sunt și bălțile alea cu pești sinucigași, unde, mă, acolo, știi, nu știi, ai noroc. Știi, se aruncă pur și simplu un cârlige, că asta caută.
Băi, răpitorii sunt sinucigași, nu știu. Am prins, de exemplu, la Dinescu, când am fost, nu știu, acum 2008, să zic, în 2008. Are o baltă acolo, știi, are o baltă acolo în spatele conacului, mă rog, în coasta lui. Și am prins-o, știu că, destul de mare. Am prins caraș frumușei. Și o știucă care s-a repezit la râmă, știi, n-aveam chestia de aia, momeală de aia care se învârte, știi, să urmărească răpitorul. Da, și doamnele alea au făcut o ciorbă de pește bună, apropo de mâncarea de la cetate.
Dar stai, cum ai, adică e o momeală care umblă după
pește? E o momeală,
pește?
Da, e o...
Un fel de submarin?
Da, e o chestie, o linguriță. Se dă la linguriță și care se învârte și atrage ca un vortex așa pe care se formează și răpitorul vine, știi, exact ca pisica. Dacă o pisica vede ceva, o chestie mișcându-se.
Deci nu e un fel de momeală cu sonar care ascultă, caută peștele și...
Nu, încă nu avem submarin, nu. N-am pescuit cu submarin nuclear, știi, să tragi o rachetă.
Citeam cândva, nu mai știu unde, ceva, presa americană de pescuit sportiv, că e o fată de, nu știu, 9, 10, 11, 12 ani din America, care e un fel de Mozart al aruncatului.
Ah, al aruncatului.
Că acolo proba e de aruncat, nu știu ce fel de pescuit e asta, adică arunci într-un cerc undeva pe lac, la
artistic.
40 de metri. Da, e un fel de pescuit artistic. Și asta era nu doar cea mai talent, adică că nimerea, dar avea și o mișcare frumoasă și era chiar era, adică să
luam lanseta, adică
da,
arunca,
cu lanseta, da,
e mișto de aruncat
la
cu lanseta, da.
Cumva. Mișto. Și era un, m-a plăcut că o descrie așa, că un Mozart al pescuitului și eram
o lunetistă.
Surprins, da. Adică nu te aștepta să aibă și pescuitul vedetele lui.
Da, bă, există lanset, lunetă și rimează, adică un fel de Sorokin aici. Dimineața lansetistei.
Adică și tu dacă te-ai fi ținut puteai să fii un hagi, să zicem,
un hagi acel al râmelor.
Sau al bobului, na.
Al bobului. Băi, la bob, uite, n-am avut succes. Dar uite, asta mi-aduce aminte de Bătrânul și Marea. Foarte frumoasă cărticica aia cu peștele ăla care când a ajuns era deja mâncat de
da, frumos,
de rechini. Și pentru asta a și luat Hemingway. Adică asta a fost picătura care a umplut paharul și i-au dat premiul Nobel. Și știți ce a zis când a luat premiul Nobel? Mă rog, când a fost anunțat că, mă rog, Bătrânul și Mare era ultima lui carte, cum a fost, nu știu, Leagănul respirației la Herta Müller. A zis Hemingway, mi-au dat Nobel pentru singura carte fără înjurături pe care am scris-o. Mișto?
Da.
Și mai era, apropo de pescuit, mai era Monstrul Colombre. Tot vorbeam cu Mitoș despre Monstrul Colombre a lui Dino Buzzati. E o povestire foarte mișto. E foarte mișto pe proză scurtă Buzzati. Adică,
este, da.
Ai citit?
Am citit Deșertul Tătarilor, cred.
E un roman ăsta
și ăsta foarte mișto.
Sau confund complet.
Nu, este același autor. Nu, e nicio confuzie. Dar băi, are niște povestiri geniale. Adică, nu știu, Buzzati e un maestru pentru mine, în proză scurtă, mă rog, maestru, mult spus, că nu am icoană cu el. Dar e foarte bun, e foarte bun. Și colombre la fel, era un animal marin, o vietate marină care îl urmărește toată viața pe un tip. Și de fapt ăsta se ferea să ajungă pe mare, așa că i-ar fi făcut de rău colombre. Și în realitate trebuie să citești ca să nu spoilerezi chiar ca un nenorocit tot.
Ok.
Și mai are o povestire care, mă rog, mi-a plăcut mie foarte mult, cu o picătură care urcă o scară, o picătură de apă. Băi, deci este genial.
E foarte tare.
Dar dacă vrei, am aici, dacă...
Să-mi citești acum?
Nu, poți să, cred că poți să-ți împrumut.
Da.
Băi, bravo, foarte bravo, mișto buțat, o să-ți placă, pe bune, da. E foarte fain. Și era și un pictor destul de bun, era ok, picta bine.
Uite, asta nu știam despre el.
Da, picta bine, nu știu, sunt niște... Și Sabato picta. Picta. Are lucrări.
Pare mai simplu decât să scrii.
E mai simplu, da.
Durează mai puțin. Dacă
depinde. Așa a avut timp să picteze, a avut o viață generoasă Sabato.
Da, a trăit.
A și trăit.
A trăit, dar a și pictat.
De ce e premiul Nobel pentru literatură și nu pentru pictură? Mi se pare foarte...
Da, e.
Adică pictorii au și ei un premiu al lor pe care să-l vrea, să-și-l dorească neapărat, să fie așa o competiție.
Băi, cred că au, există. Nu știu dacă există concursuri.
Și noi nu știm pentru că nu suntem inculți sau nu știm pentru că...
Uite, e o întrebare bună, dacă este un premiu pentru artă plastică de-asta, de consistența sau de notorietatea premiului Nobel. Da, pentru muzică de ce nu se dă premiul Nobel pentru muzică?
Acum cui să îl mai dea, mă, Iulian? Dacă nu, zic e așa.
Nu, dar adică muzica are măcar acel...
Are Grammy, are...
Și are un Hall of Fame, are, sunt da, topurile corect. De sfârșit de an, da? Așa nu poți să știi care pictor a fost bun anul ăsta, nu?
Da, da, și ce...
Ce-a mai scos de la sertar.
Exact, cine a nimerit, cine are nuanța de gri potrivită. Ce? Adică, pentru mine, ca... om interesat de pictură, dar absolut nepriceput, e da. Păcat că nu am, știu, niște repere, adică ce să fac, să citesc despre asta, nu? Vreau un top, un clasament simplu.
Știi care, cine ar avea șanse din România, cred, sincer, la premiul Nobel pentru pictură?
Genie.
Genie, da, pentru că e vizibil, dar...
E foarte apreciat pe piața.
Genie, cel mai bun, neapărat, cel mai bun
Tolici.
Pictor, dar... Bă, Tolici.
Așa e, da, e foarte
și
bun.
Gilly Mocanu, deci și Gilly Tolici Mocanu. Și Gilly Mocanu sunt, mamă, că sunt foarte buni.
Îl iubesc pe Tolici,
eu iubesc pe Comănescu.
Denisa?
Nu, Nicolae.
Super tare. Super tare. Mi-a plăcut asta. A fost super tare, Denisa. Asta, Comănescu. Deci, cum îl cheamă? Florin? Să mă puțin zic că...
Nu mă, la Florinel Comand. La
Florinel Comand, tot în curs.
Cum, Nicolae Comănescu?
Nicolae Comănescu?
Da, e... Tot din gașca aia cu Gorzo și Gili Mocanu și da? Suzana Dan și cine mai era atunci?
Băi, recunosc că, uite, de exemplu, merg la Art Safari de fiecare dată, îmi place foarte mult și cam îi știu pe, mă rog, Zgondoiu organizează, mă rog, e curator pentru așa, dar nu prea știu după nume pe mulți, deși ia Nicolae Comănescu.
Are ceva foarte frumos cu o fată în bikini și o care stă așa pe plajă și vezi practic spatele ei.
Uh-huh. E mișto.
Și o corabie de luptă, un galeon sau ceva.
Da, sunt multe mișto, uite, chiar foarte mișto. O să-l cercetez.
Ești și la mare, ai fost la mare, la muzeu?
Am fost eu.
Băi,
și la
n-am ajuns, am dat going odată și nu m-am dus la un eveniment și de mai multe ori intristit.
Dar eu am fost, da, și na, e și multă umplutură acolo, dar la un moment dat când am ajuns la un etaj, băi, era un biscuite mușcat pe o banchetă acolo și m-am uitat multă vreme dacă e opera cuiva. Deci, fără glumă, l-am întrebat pe Mircea, băi, asta este opera cuiva, că eram într-o zonă destul de abstractă, unde orice era posibil și am zis, acest biscuite este opera cuiva? Îl pot arunca la coș, îl pot mânca ca performance, că mi-e destul de
e artă sau pot să strâng?
Exact așa am fost, fără glumă, da, fără glumă, exact asta mi s-a întâmplat.
Așa s-a întâmplat, deci așa s-a întâmplat, de exemplu, am mai povestit cu pictorul, stai puțin, vreau să văd exact când a murit, în 2002. Deci în 2002, Roberto Mata, care era un pictor surrealist din gașca lui Breton și așa mai departe, un tip foarte șmecher, foarte cu foarte mulți cojones, așa, multe perechi de cojones. Deci ăsta a murit în 2002 și era cunoscut în Chile, era chilian. Și s-a întâmplat pe o stradă din Santiago de Chile să fie un fel de accident de circulație și un sicriu să cadă dintr-o mașină și toată ziua sicriul ăla a stat pe stradă pentru că oamenii s-au gândit că e un omagiu pentru Mata, că e o operă de artă.
Frumos.
Da. Foarte frumos. Da. Și apropo de chestia asta, tot în perioada aia 2000-2000 și un pic, am citit în România Literară o știre. Era un turist, nu știu, pe o stradă din Berlin, cred că s-a întâmplat, cu multe galerii de artă. Și deasupra galeriei era, nu știu, un hotel, ceva. Și cineva, un sinucigaș, s-a aruncat, a căzut pe o mașină, a murit. Și un turist acolo a trecut și s-a gândit că e un performance, a început să facă fotografii.
O, Doamne.
Da. Da, pentru că vezi, contextul ne modifică percepția, adică pur și simplu. Și e mișto. De asta cu Mata mi-a plăcut la nebunie.
Da.
Deci Mata la un moment dat a avut probleme cu Breton, e o mică povestioare. Și mai să fie exclus sau chiar a fost exclus, pentru că a avut o aventură cu soția unuia care s-a sinucis din cauza, în fine, deci o complicăciune de asta. Și Breton, pentru că era așa, avea o fibră morală cam exagerată, a zis nu, Mata, nu pot să trec peste asta, nu știu ce. Și Mata, ca să reintre în grațiile lui Breton, era la un moment dat, era un tip care făcea un performance și avea un fier ceva înroșit, nu știu ce, și Mata s-a dus la ăla, i-a smuls bucăta aia de fier și și-a lipit-o de piept, așa. Bă, și când a văzut Breton a zis, frate, dar ăsta,
așa, da?
Da, ăsta e bărbat, haide, e artist, adică era mișto ce a făcut.
Că nu prea, adică, a fost un preț corect.
Bă, nu-l vezi pe Fuego, de exemplu, știi?
Pe paltonul
Fuego,
ăla cu fir de aur.
Fierărie, deci așa și așa, potcoava și de sacoul ăla de, știi, de general. Și își perforează rochița. Fuego, nu vezi, adică, sau Ștefan Bănică,
exact,
junior.
Nu vezi acum, până,
nu
adică...
Nu vezi, nu știu.
Omul ăla avea și un motiv foarte...
Avea.
Adică dacă Fuego ar vrea să-și impresioneze mentorul, nu știu, cine e bretonul lui Fuego?
Pe Cătălin Botezatu poate să-l impresioneze.
Nu știu dacă... Pe cineva din lumea artei mai curând. Că n-au Fuego,
ce vrei să spui?
Cântăreț.
Botezatu ce? Adică ești incorrect politic sau ai ceva cu Botezatu?
Chiar, nu știu, de unde să trage muzica lui Fuego? Adică cine ar fi precursorii lui?
Adică, a scris mult despre asta.
Ce din muzică ascultă bietul om?
Poftim?
Ce ascultă el acasă?
Măi, cred că pentru sănătatea lui mentală nu se ascultă pe el însuși. Cred că ascultă altceva.
Băi,
poate cover-uri
nu,
după el.
Nu aș fi așa sigur.
Ai dreptate, e un cult al personalității, la cât de studiată este imaginea. Și că noi am încercat să-l chemăm și ne-a refuzat. Adică ne-a pus-o în
hold. Asta este una dintre nerealizările pe care
așa
le-am suferit.
Păi
în
da,
cariera mea de om de radio.
Dați impresia că... L-ați luat peste picior, poate.
Nici vorbă, nu, am zis
nu
că vom avea o discuție serioasă, dar okay. e foarte ocupat și ca altă dată. Sper că a venit acest
și am vorbit cu Mădălina Manole la telefon.
Recent?
Am vrut să o invităm. Da, nu, n-am mai vorbit săptămâna asta, nu.
Că nici pe mine.
Nu. Înainte de starea de urgență, cred.
Dă bip și fuge. Auzi
da,
care prostul obicei.
Eu colaborez cu Alan Kardec pe partea de spiritism, adică prin Kardec
da,
ajungi
da,
la Mădălina Manole.
Prin spiritism e foarte posibil să mai intre și cu plajul de multe ori, adică vrei să suni pe cineva și ți intră un alt spirit. Și trebuie să faci
conversație.
Dar
acum pe bune, Alex, tu n-ai ascultat niciodată Aeroport acasă cu prietenii?
Obligat.
Obligat, evident, acum.
Nu, că
și la
bine,
podcast,
dar nu prea avem înregistrări. Adică ascult din când în când Simona Ionescu. Mă trezesc ascultând, chiar
când sunt nervos.
Nu, când vreau să ascult muzică bună românească, de exemplu.
Bă, e bun Nicolae Comănescu, s-a judecat. Îmi place foarte mult și Irina Schilleru, nu știu dacă o știți, da, bă, sunt bă, lucrări bă, aici. Serios, Irina mi-a dat niște lucrări să le expun în sala de curs.
Da, sunt foarte
fain.
Ai, eu am un Gorzo mai nou pentru
ai
că
un Gorzo?
Făcut, da, da, el a dat da. A făcut o chestie în pandemia cu,
mișto,
cu galeria
da.
SAC în care sau SAC, nu știu, SAC, ceva da, punct, în care practic intrai pe un site și ziceai vreau un Gorzo și îți trimiteam un Gorzo. Bun, bă, litografii astea, nu, zi.
Gravură sau?
Nu.
Litografii?
Când decupezi și după aia dai cu vopsea.
Colaj.
Nu.
Ăsta... documentar?
Nu, ăla de-l faci pe pereți pe
graffiti?
Stradă.
Sonată?
Graffiti?
Sinfonie?
Ce?
Nu, da, nu.
Stencil?
Stencil, friptura. Așa, doamne. Și practic, mi-am luat multă lume. Adică, da, nu știu, vreo 2000, să zic, de stensiluri semnate, făcute și semnate de
gratis.
Da, da, primul stensil, exact, ca să încep să-ți transform casa într-un fel de galerie. E primul pas.
Da, băi, e și zis, asta o tehnică, adică dai gratis.
Mai, și eu mi-am făcut stensilul din Sărai. E pe perete mare știu.
Programul primul stensil, adică... Programul Rabla la stensil. Te duci cu unul vechi.
Dai căprioara la râu și ții un stensil nou.
Asta nu e de rea, să dai o artă veche pentru una nouă.
Una chicioasă.
Cred că ieși în pierdere. Nu?
Păi s-ar normal, putea
pentru una, băi, depinde, nu știi. Nu știi.
Da.
Știi cota lucrării vechi.
Bine, și având în vedere ce probabil să ai în casă.
Chiar, nu? Da, ce da. Rahaturi avem noi în casă ca lucrări de artă. Nu știu, poate tu de la tatăl tău să ai.
Nu sunt chestii de valoare, cred. Adică...
Asta vrei tu să credem, ca să nu venim peste tine, am înțeles. Previzibil.
S-a dus dracului discuția. O iubesc
pe Simona Ionescu. Nu, dar chiar mă gândeam vieții hoți. Dacă, în general, adică te duci la un om acasă și zău, ce mai furi în zilele astea?
De oamenii stau acasă, mai nou, e foarte greu.
Băi, frate, deci nu mai poți să asculți o piesă, că te deranjează solistul.
Îi intră solistul peste piesă.
Simona Ionescu mai trebuie să vină într-o zi și suntem ok. Ca un tâmpit de Simona
Ionescu. Băi, deci așa m-a sunat Mani Guteau într-o zi. Deci mă pusesem să ascult o piesă de la Urma care fusese lansată cu videoclip nou. Și începusem să ascult piesa aia la căști, s-au avut bine și sună Mani. Bă, las-o naibii, frate, te deranjează solistul. Adică, deci pe bune, încerc să ascult o piesă de la Urma Mani. Putem să vorbim mai încolo, te rog. Așa și Alex. Deci pun Simona Ionescu. O iubesc pe Simona Ionescu pentru că are ochii mari și verzi. O iubesc pe Simona Ionescu. Poți să întrebi dacă nu mă crezi.
M-ai întrerup o dată. Vreau doar să zic că eu cânt și la bas pe piesa asta.
A, pe bune?
Da.
Dar nu se aude. Într-o zi eu s-o invit. În bas oricum nu se aude, adică...
Bine că ai zis.
Dar nu, dacă asculți cu atenție, se aude.
Se aude, ia. Da. Dacă, poți să ne, dacă poți să ne lași puțin. Mai ales între S-aude.
Și
e basul, e mișto.
Da.
Dacă poți să-l asculti, adică dacă te lasă solistul.
Și la ce-i mai cântat pe această piesă? Ce mai e?
Păi la tot în afară de Tope. Că la Tope e, scuze de întrerupere, în primul rând.
Cine cântă la Tope? Țăndărica?
Nu, Forest de la Zob.
Lars?
Nu. Forest de la Zob, care acum
e. A, pe bune?
Da. Foarte fain.
Bă, aveați și voi un muzician. Informați.
Păi el a și produs piesa asta.
Ia uite, nu întâmplător. Și Luca? Luca la chitară?
Luca teoretic era la bas, dar aveam un bas împrumutat care era bătut în cuie ca să stea anumite părți ale lui. Și Luca s-a enervat atât de tare că nu e așa partea că a zis, bă, nu, nu pot.
Păi stai puțin, hai să vedem, ce instrumente sunt?
Păi sunt tobă, forest, chitară, eu, bas, eu și voce și atât. Nu mai altceva, sunt multe chitări acolo.
Și sunt trase, da, trase instrumentele pe random.
Nu atât de multe. Sunt 3-4 chitări.
Și Luca nu e deloc în, pe înregistrarea asta?
Nu, pe înregistrarea asta nu.
Bă, și zici că s-a stricat prietenia? Zici că nu mai vorbiți?
Nu, dar oricum, el e un... culmea, mai bun chitarist decât basist.
Dar n-a prins loc pe piesa asta.
Nu pe piesa asta, nu, dar el cântă pe piesa Aeroport, a trupei Aeroport, atât de mișto la chitară.
Există?
Nu, bineînțeles.
De câte piese aveți pe YouTube?
Există aia într-o... stai așa. Nu, chestia e că acolo cânt eu atât de prost pe înregistrarea aia că nu vreau să recunosc că există.
Am înțeles.
Da, nu știu unde, habar n-am.
Normal. Dă-mi telefonul, că pun de pe telefon.
Pe nu am pe telefon.
A, nu ai.
Așterzi tot, măi.
Da, păi e mișto atunci. Ne-am semi-distrat și astăzi puțin. Ce mai am? Mai, ce voiam să mai zicem?
De măi, da, nu e întotdeauna.
Nu e întotdeauna. Și,
și cum e ca viața, știi? Ne-am și deconectat săptămâna asta, eu cel puțin.
Am
avut nevoie de puțin spațiu mental. Să mai citesc o carte, să o și termin. Știi că am început multe cărți în ultimele luni.
Băi, n-am reușit să
luni.
Termin cartea lui Ghiuzele Ahina.
Băi, nici eu.
Dar nu mă las, adică n-am mai citit deloc, adică... Acum fac o documentare despre Paul Țelan. Paul Țelan e unul dintre preferații mei. Este centenarul Țelan anul ăsta. S-a născut în 1920 și Dilema Veche face un număr dedicat lui Țelan. Și am fost căutat. Am fost căutat să scriu.
Încă mai ești căutat, e foarte bine.
Și să știi că mi-am găsit și pozele. Că eu anul trecut când am mers la Paris.
Ai poze cu Țelan?
Nu chiar cu el personal.
Un verișor.
Cu apa în care s-a aruncat în 1970. S-a sinucis pe 20 aprilie. Și știam care a fost ultima adresa lui din Paris. Foarte aproape de Pont Mirabeau, de unde s-a și aruncat. Și am numărat pașii. Deci asta am făcut eu ca performance. Am numărat pașii de pe Pont Mirabeau până în dreptul imobilului.
Și? Cât ți-a ieșit?
O să citiți în Dilema Veche. Luna aceasta, pe 18 iulie, cred, mă rog, am termen de predare. Foarte bun, foarte bun poet. Și am citit o grămadă de chestii despre el de pe net. Mi-am făcut cont pe JSTOR, în fine.
Știu că aveai la un moment dat pe YouTube și niște clipuri în care recitai poezii de ale lui.
Da,
ai fost într-o perioadă, ai a fost în această zonă.
Da, am citit și Paul Țelan, mi-a și schimbat viața așa într-un fel, adică într-un fel. Chiar mi-a schimbat viața pe plan privat, să zic. Plecând de la Marius Chivu. Da, am avut așa o îndrăgosteală mare, dar nu-l citesc de foarte mulți ani, adică nu, la mine în casă când eram copil nu se cita Țelan în german, adică părinții mei, bine, era o chestie cu dacă, taică-mi spunea că dacă părintele zice că laptele e negru, copilul trebuie să spună că laptele e negru, după care am descoperit eu în Țelan lapte negru al zorilor și v-am mai povestit, nu? Am mai spus asta, da. În fine, deci nu. Dar acum vreo 20 ceva de ani l-am descoperit și mi-a plăcut foarte mult. Foarte mult. Și are Petre Solomon o carte despre Paul Țelan, a apărut la editura Art. Pentru că Țelan a ars-o prin anii 40, cred că 46-48 a ars-o în București. A lucrat la editura Rusă. A și scris câteva poeme în română. Și după aia s-a cărat în 48, s-a cărat la Paris. A fost căsătorit cu o tipă Giselle care era destul de bogată. Dar el având niște probleme, mă rog, în perioada aia când, nu știu, înainte de 70, deja erau separați. Nu, că am citit și Cancanul de la Paris, adică...
Ca să fii...
Da, de asta, Spy, Ciao, de la... Așa știu, am citit niște, da. M-am uitat la Antena Stars, Pariziană, ediția culturală. agentul VIP sau ce porcării mai erau. Deci nu știu cum îi cheamă pe aia care făcea emisiune. Da, da, e un mega personaj. Era un bărbat foarte frumos și cu o traumă foarte adâncă, pentru că ambii părinți au fost executați de naziști prin 42, nu știu, duși într-un lagăr în Transnistria. Și marea lui dramă e că a trebuit să scrie în limba asasinilor părinților săi, știi? El fiind evreu, adică, da, știi? Da. Evreu care scrie limba germană și care, de fapt, mutilează limba germană remodelându-o și așa mai departe. Adică, cam așa s-a răzbunat el. S-a răzbunat bine pentru poezie.
Frumos.
Mișto personaj, mișto.
Da.
O să citim niște poezie, da, de Țelan data viitoare, poate o să ne citească Alex în germană. Deși eu pot să mă falsez așa, adică să fac faking, știi? Deci pare că vorbesc germană la perfecție, sau mă rog, semi-perfecție, dacă citesc un poem de Țelan pe care oricum l-am citit 20 de ori, adică...
Ok, da, înțeleg.
Știi? Adică îi fac. Îi fac pe oameni să creadă că a ști germana.
Păi, ai putea să te duci odată în Germania și să vorbești doar în versuri de Țelan. Da, orice te-ar întreba oricine pe stradă, poți să-i răspunzi cu laptele negru, al zorilor, cu peronul pe partea dreaptă.
Ich möchte bitte einen Kaffee mit schwarzer Milch.
Soția așa o săptămână.
Der Frühe, nu?
Da, da, da.
Schwarzer Milch, der Frühe, wir trinken Sie abends.
E un performance foarte bun.
Da, e mișto, adică poți să... Și da, Entschuldigung. Și să dai peste un kelner care este mega fan Țelan.
Da, exact.
Și să spună spätun tief.
Să-ți anticipeze replicile și să pluseze puțin.
Wenn bitte. Spätun tief? Na, früh. Un tief. E mișto, da. Dragilor, vă mulțumesc. Noi vă mulțumim că ne-ați ascultat și voi că sunteți aici.
Și o să mai fim. Se pare că o să mai fim.
Dacă mai aveți ceva de zis, momente.
Am făcut reclame.
Reclame am făcut, reclame am ascultat.
Eu sunt dezamăgit că nu zicem mai multe, că sigur avem prieteni care...
Păi uite, binzendoți, nu? În aviație, cine coboară la muncă spre birou, în drum spre birou, binzendoți are al doilea sediu și...
Cu terasă?
Cu terasă, da.
E foarte cald, din păcate, acum.
Unde în aviație?
Mai chiar pe bulevard, pe șoseaua Pipera, dar nu știu exact numărul, un pic mai sus de metro.
Și au avut un performance foarte bun, binzendoți, adică au ajutat medici, au dat grămezi de cafea și au dus și mașini de făcut cafea. Și...
Chiar dacă a fost o perioadă foarte dificilă și pentru ei
au strâns
ca
bani,
business, au strâns mulți
pentru
bani.
Pentru medici.
Și Anca de multe ori și-a donat și ziua de naștere, a strâns foarte mulți bani pentru diferite cauze în anul ăsta cel puțin.
Trebuie să recunosc că am băut o cafea aproape la fel de bună ca a lor. Pentru că a lor, mă rog, eu chiar cred că e cea mai bună din București.
Ia, tai-l.
Din păcate nu s-a înregistrat, o secundă. Încă o dată, te rog.
Cred că am băut o cafea aproape la fel de bună ca cea de la Beans and Dots.
Aproape.
Care culmea e cafea Fortuna?
Lorin Fortuna.
Cafea, serios?
Da, aia cu o cafea pentru 1000 de cafeluțe.
Unde ai băut-o?
Acum la mare am mers cu niște prieteni și prietene și cineva să hai să fac o cafea. Și venim cu o cafea, n-am cum o faci, la ibric, da. Uh-huh. M-am pus lapte înăuntru.
Pe bune?
Și era aproape, da, am fost... Și că de-aia știu că am întrebat, am zis, de unde, ce cafea magnifică.
Băi, am băut o bere cu directoarea de la Cafe Fortuna, cu directoarea de marketing de la Cafe Fortuna, care era ascultătoare a emisiunii mele de la Smart, știi? Și m-a căutat, nu știu ce, ne-am mai conversat puțin și am încercat o combinație pentru, eu vreau să fac un podcast de poezie. Și am dat o prezentare și, mă rog, acum toate bugetele oricum sunt date peste cap.
Da.
Și... Da, uite, se mai schimbă și cafelele. În bine, în rău, altele.
Nu, chiar era, adică era, n-am băut Fortuna că na, n-am băut, era.
Ia, uite,
sincer, părea prea ieftin, adică mi-am zis
exact,
că
exact. Asta e problema. Asta e problema, e că posibil. Suntem snobi într-un fel, știi?
Și uite că ratez lucruri bune. Bine, da, nu aia de la Binz.
Ce mai e ieftin și bun? În viață, zic. Cartofii, frate, sunt buni.
Băi, au devenit, sunt de foarte multe feluri. Adică dacă te duci,
roșii.
Sunt, na, sau săculeți pe care scrie că sunt de fiert unii, alții sunt de prăjit,
da.
Alții sunt de pus la pește sau, mă rog, tot fierți probabil, sau de pus la cuptor. Și da, mă, îmi zice nevastă mea să cumpăr niște cartofi și stau acolo ca...
Pentru că
ce cartofi
duci,
iau?
Dacă te duci în piață, Alex, la Râmnicu da. Sărat sau la Obor, nu, deci țăranii nu au, nu au cartofi de
zici?
Salată, de cartofi franțuzești.
Și noi.
Și la, la roșii, de ce au început să apară chestiile astea? Că au roșii dulci, roșii nu atât de dulci, roșii da. Tari, roșii moi.
Mie
și...
Mie îmi plac aia roșii, e adevărat.
Nu, zic roșiile în da, sine da. Fără cartofi.
Până a, roșii, da,
da. Roșii, adică ai o panoplie foarte
pentru
largă.
Pentru că ai
o
gamă roșii,
mare de
roșii din Turcia, agi, agi, agi. Înțelegi? Și ai roșii din astea cinstite de la țărani, care
da,
nu arată
uite,
bine,
uite,
dar sunt bune la gust.
Când vorbești despre cartofi care sunt ieftini și buni, cumva nu faci nicio reclamă nimănui. Faci, e foarte generic așa, cartoful.
Poți să zic, cumpărați cartofi de la...
A, că nu știi, nu știi producătorii.
Drept, până acum nu mi s-a întâmplat să cumpăr niște cartofi pe care să vreau să-i prăjesc și să refuze să intre în tigaie spunându-mi că sunt de fiert. Bă, nu știu, nu e în fișa da, postului. Da. Eu nu pentru asta am fost...
Să se țină de marginea tigăii, știi, ca da, omarii. Da.
Ai totuși senzația că ai greșit undeva, adică vii și pui punga pe masă și zici, a, păi da, stă fiert. Și eu vreau să prăjesc. Și a... Știi, te simți așa.
Scuzați, am apăsat din greșeală, așa?
Nu mi s-a întâmplat, Alex, niciodată. Cu tot gătitul meu. Bă, cartofii sunt cartofi, adică sunt mai conservatoare. Bă, are formă de cartof? Arată ca un cartof?
Da, da,
înseamnă
nu,
că
nu,
este
nu.
Un cartof. Era o minge. Asta e, se
mai întâmplă. Am găsit o ciorbă ieri, o ciorbă de găină, carne de la țară, din Moldova.
Da.
Stătea așa pisica în coadă, pe marginea oalei.
Aha.
Frumos, s-a terminat.
Tăiței ceva sau nu?
Da, de toate, cu de toate. De eu așa le fac. Da. Eu călesc legumele, știi, ăsta e secretul meu. Și m-a învățat un ungur să pun un strop de zahăr în mâncare. Un strop, puțin.
Da.
Bine.
Mm-hmm.
Bine.
Da, sună cam.
Da, da, da, dacă vreți să vă gătesc. Păi haideți să facem grătarul ăla.
Hai să-l facem.
Da, ziceam că facem un grătar.
Dacă doriți, noi
da,
nu
vrem,
vreau
vrem.
Să intru cu carnea peste voi. Adică să dau cu carnea în voi. Adică
îl
nu
facem.
Se face, adică
cu grătarul ăla special care
da,
este
da, da, da,
se
și să vedem, da,
aia,
să
nu?
Facem, da, să facem o observație la fața locului.
Da, da, e un fel de Burning Man, știi, un fel de festival, se distruge totul în jur. Și unde mergem acolo
da,
se șterge totul
burning,
de pe
Burning Grill, da, festivalul, da. Și punem o muzică asta dramatică la final și înregistrăm ceva.
Dar trebuie și filmat, că e păcat altfel.
Da.
Adică, nu știu, să
se rezolvă.
Audio, adică
ceva care se autodistruge la final. Da. Ne descurcăm.
Ia, stai puțin.
Ce se întâmplă? Ce fac? Ăștia suntem noi.
Da, stăm foarte departe, nu, da. Și
da, acum
e imposibil,
suntem,
adică suntem
pe finalul finalului cu înregistrarea.
Da, nu, mă gândeam că vrei să faci o poză în care să fim noi toți,
no.
Dar e da.
Nu, no, nu, e doar un video de ăsta. A, și cântă Caliu. Uite, mă, cântă Caliu, ia. Băi, eu sunt mare fan, voi nu auziți. Și nici nu e nevoie. Trebuie să ascultați episodul ăsta 23, da?
23.
Ciao. Băi, deci Caliu e genial. Am stabilit eu personal, într-o zi.
Da, e doar trăire și
da,
are,
eu...
are...
Deci ce
poți
să
vezi
de la Caliu este... Este bucuria, frate, deci bucuria cu care face lucrurile.
E transfigurat întotdeauna când e pe scenă.
Eu nu știu
scenă.
Cine e.
E Lăutaur.
A, e ăla
de la
Tăraful,
Haiduci.
Așa. Da.
Și asta la Filarmonica din Praga. I-a lăsat pe snobii din de pe Vâltava cu gura căscată. Nu, pe bune, știi care este? Știi, mă gândeam așa ca paralelă. Să văd un scriitor care scrie cu bucuria asta cu care cântă Caliu, frate. Adică, cum arată textele alea? Dar să fie bucuria aia, nu știu, viață. Uite, cu zâmbet, adică când scriem, nu avem un zâmbet pe buze, așa, știi? Să... Și foarte multă emoție pusă în joc.
Eu mai râd când scriu.
Băi, și
dacă
eu,
iese,
și eu, dacă e amuzant,
da.
Da.
Da, dar după ce scrii la ceva vreme intervine și filtrul rațiunii și atunci îți dai seama că se pierde trăirea aia. Nu e un produs, scritura nu e un produs atât de brut cum este muzica, în care poți să pui toată trăirea aia de moment. Uite-l cum e, e un personaj.
Păi și limbajul poate să fie muzică. Și să știi că limbajul e muzică, adică, mă rog, când sună bine cuvintele alea și frazele alea, adică până la urmă trebuie să sune.
Dar parcă la poezie te bucuri mai mult.
E adevărat, da. e adevărat. La proză,
da.
Adică nu te concentrezi foarte mult pe limbaj, trebuie să ții cont și de poveste, adică ce vrei să spui acolo. Bine, dragilor, suntem ca bețive care încearcă să se despartă, știi? Bă, hai să mai bem un păhărel.
Știi, mai de... un caliu, mai...
Da, tai că, de exemplu, la petreceri, când se spărgea așa, ieșea cu canciu de vin până la poartă și mai turna două pahare și acolo, știi? Deci nu putea ăla să plece, sau ultimul, comesean, conviv. Da, deci... Aceasta e imagine. Hai că eu o să umblu după voi cu berile alea. Acum, acum nu mai scăpați să
da, și bere. Trebuie să-mi dai și cartea aia.
Hai și să dau din obuțate, da. Sper să am aici. Dacă nu, ți-aduc. Bine, mulțumim.
Cam asta a fost, pup.
Pa, ciao, pa. Să vă iubiți. Ciao, ciao, pa, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
RSS Reloaded. Vin de micoane pe sticlă, cu sticlă la schimb.